Vili makora, sono umaini ngamanyira, eche chingawa chwe mkutichita ichi, vili makora. Eche ndise vokondo chamene kubasokuno siku umu utewetu wafumu. Ipo siku wa mara ine nadi nkajipulika kutimeleni ya mwafika. Ipo ndi ora sono isi tirina ganyake, ini nkukomeza mafumbo ganyake hapa. Ndipo ine ndi avikenge mtumbalane ndi ora ine kusachizika kutiiri ndi rurombo, kutitichirombere ichi. Ipo ise, ipo ine ndi esikenge kusikora makora chamene umu ine nkachitira. Nkuti usange imwe mkampalira dok usange iyo wangazimwa icho kuti kukubalira nkanyira pasi pa ine nteura ine ntandi na wakuchuka ima makumanya ine ntandi na imoso wa parazi wakuchuka ava nteura nchivumiko kukara kwa mbla ichi ine nkusachizga kale ine nkuchikumba ichi dog ine nkurapa iwe wona kasiwe iwe kwenye kuturute kula ndipo kachikolekole ichi wale brana mwale na kubimbirana na mbale wake. Oh, enya, chireke waka ichi, enya. Well, it's let alone. Oh, no. Now, don't you drop. Enya, chireke waka ichi. Oh, yai. Sono, iwe kukizga yai ichi. Enya. Sono, ine nkutema ichi manteura. Nyingu inyake, ndipo ine nkutema yai kubara mbwene kubaliranga waka. Nkanira maso yako, ime mkumanya.
Shine down this way, I can see better. Thank you, sir.
Ndipo hili likubalira pasi uko ine ningamanya kuona makora. Ine na mungani mwe bwana. Icho chimtango nisikenge iyo. Ime makumanya, iwe ungamalizika yae pa mwiro ii ya mpingo. Ndipo manya uno para ine na vazganga pa umoza uu. Ine nangu yoo ya kumori wane, ine nanguti. Oh mwe, ine ndiri na vyakulembe vyakwanira kutininga parazi kama parazi 50 kufumira pa umoza uu. Mkwona, ndipo iwa mbenu, palijia ntewa ya kuchitara ichi kweni kukasika waka ama kukumbikwira. Ndipo panyaki ya para ishe taremba buku nyengo ira ishe tamyezika kubika mavinandi muili. Ine nangukwona ya iwe muna mbale. Kasuri makola iwe mbale west. Ine nangukulika waka makaniga nyake ya weme kutuwa umaliro wa banjala mbale dato na ongwiza. Nyamatami nyake, msungu na mnyake. Ndi 10, ndi ntehura 9. Ime mkumbukira apu paka wapasi pa utumika upisa parafumi kampalira iyo kula kuti. Banjala kireza mkupono skika. Ine nakarangu varumbira iwo. Imirira kula kwa mbra kumanya icho ine ndi oyenge mzima mtuwa wakati. Ine nkukupa iwe banjala ako. Mkuona? Ndipo ilo lirapo waliyo usewa iwo. Mkuona umafumi kuchitira. Onani mazugake nga kufikapo. Iwo nta nga kutundika ya hii. Enya ishe tikumbaya kutifike kuchigama cha machirisu ya wazimu. Ishe tukiezike kukaramaringa. Chigaba ichi kuchigama cha uchimi. Sano siku ini ndiye zgenge kutindi wa iwaka. Ndipo sangene nga chita. Ndipo ishe tiambirenge kufigawa vya mdauko vya mwira ukuru uwa mpingo. Vya wachiwidhi, panji mwira wa mpingo wachitatu wa isi tiripo siku. Kasimu mkondwira nao uu, ichi nchivwemi waka. Ine nkwanangana waka kuti nchivwemi umofumi Yesu watitumbikira isi, ndipo watipasa isi vindu hivi. Ndipo isi tikuonga ichi na mtima witu wose. Kutizomatakiza isi etimanyi pambere nyengu indafiki ya ichochi za mkuchitika kuntazi. Iyo wakumanya umaliro wali kuchiambi. Ndipo ndi uraisi ndiseba kukondo chamene pa icho. Ndi uraisi tikukumeze kutifumu iti tumbikenge ise. Ndipo kasi ime mkawona usiku wa mara. Mzima mtuva wakati pa ise. Para chisopo chikati cha mara. Mautinga katatu na mauzima katatu. Nkanira ndende. Ndipo pana mzima wakayoyanga. Ndi uraichi chikizaso pa kutanda uzira kwa umariro. Wakawirezika hapo wakati. Icho mzimu kuyooja kumipingo. Oo, iyo mwene uyo walina kutu, rekani iyo upulike icho mzimu kuyooja kumipingo. Mbenu, ipo mzimu kuyooja kuzira mwavya wanango vya mpingo. Oo, nkuromba mpingo koroske icho manchindi sono wanani, sungani waka ichi manchindi. Chenjarani, satana wizenge kuyezike kutuwa mrutiske ni ingume kukofisha kuichi. Wanasiskani kutindi mzimu mtuwa nyingo ili ose. Ipo sange ndi mzimu mtuwa, iyo wayo yenge makurunjika kuchinyake icho chikuchitika. Ichi ndi chakutichikozge mpingo. Mkuona? Ndipo nteura usange imwe muvenge vanchindi na ivyo. Chuta nteura wampenenge vinandi. Onani kurutirira waka kusasikira ngako vinandi na vinandi. Ndipo hapo, sono mnyake wakara wa kundiimbira na kundifumbanga. Bandu kundiimbiranga manyauno na kundifumbanga apo kuzamira visopo vya machiriso. Sono para visopo ivyo mara waka pasabada ikuiza kumise. Inendiza mkufumapo pa mazubaga choko. Kuvangati na pumuzga po chikoro miruchane pa choko. Lipo pasabata ya kurondezgako parfumi ya samareza. Isetiza mkufumapo. Kuwa na chisopo cha machiriso pa sabata ya kurondezgako. Apu paza mkuwa kumanya waka yae kasi paza mkuwa pa dazuri kweniza mkuwa sabata kufumira. Pa 18 pa sabata mle kasi icho chirimakola mbare nevir. Mbare nevir wakuzgola enya bwana. Pa sabata mle nji pa 18 kurombiranga varwari. Ndipo muichi mliska witu kuno inendirije nyengu kutindioye vinani chomene za iyo. Kwenine kukumba kutime mose izgani kutimukumane na mliska witu. Iyo na dindi mbali mweneko mwa Kristu. Ese ndesewa kondwa kwa na mbali uyo. Wakakulira mchisambizwa cha Methodist na utuwa. Ipo zetose tikumumanya oma nevyo. Waliose kudera kuna wakuchita. Kulije muntu wakufika njowe pa umoyo wake. Ine, iyo kutema yae kutine ndio yenge icho. Kwendi po uri ine nchweme kutindi mpe iyo kampukira kachoko kaluva sono kurusika nkata yose para iyo waruta. Mkona, ndipo sono nyengo ndi iyi. Usiku moza ini nkarutanga kufuma mcharichi ndipo mnyaka wakati Aumbari Branham ini makusimikizi nkuhunga uparazikura. Ndipo ini nkati yewo. Ndipo nteura mnyake chimerile pa mrigango. Ndifirimika vinandu ya jumba kutera uko pakachisi mparazi wakati. Enya watumbikike chivuta ini kukumbaya ya mnyake kuti wanipalirenge ine icho. Mkona, wakati ini kukumba kuti uchinde mose urute kwa chivuta. Ini nkati enya ukuruta. Mkona, ndipo ini nkati enya ini nkuchitemwa ichi ndamwene. Ini nkati ini nkuchitemwa chomene ichi. Ndipo ini nkati ini nkuchitemwa kutindiwe mneneska. Ndipo ye wakati, eye wakati, enya ini nkutemwa yae kutivandu vayo yenge icho za ine watumbikike chivuta. Ini nkati paruwa kampambano imoza pakatikati pa ine na iwe. Ini ndine mneneska za ichi ndipo iwe yae. Waliyosu wakutemwa, usange ima mkatura mwana machoko, mumrumbeko iyo pachoko, iyo wachitenge nchito iweme. Mkona, uwa mbunenesko. Mkona, nipo chivuta nyingo zose iyo wakutemwa kupapalira banawake para iyo wachita makuola. Imwe mkutemwa kupapalira iyo para iyo wachita viheni. Ipo mleke rengechi kupapalira iyo para iyo wachita makuola. Mkona, ntehora ini ngumonga chomene chivuta chifuwa chambale neviru pakuwa mliska wa msikambo upano paka chisi. Ndipo kumuonanga manarumi yura wakakulira mu Methodist wachizita kuti chifukwa kuyana waka ngati kuti ukumba kuti ukarge mu marogaheni. Ntiura kweni kusanga kuti kuzira mu mzima mtuwa mkuru ndipo sono kunjiranga mvya wanangwa vira. Ndipo umu makurutulira mzima mtuwa ukumugiriska nchito iyo para iyo nitawa ugiriska nchito malengari uroga kieka. Wanane kutanda uzira na mayoyero ya kuyana. Ndipo makukwezika na makukizika chimozi mozi. Ngati manauni na maplonauni na vinyaki ntiura na kupereka ngazgoro nkanira penipapo kama zaso. Ndipo mbali mchoko uyu enengu kaika usangi iyo ndi Junior Jackson. Enya ine nkarenge chete June. Ine nkumonga chuta chifuwa cha June Jackson. Mbali mokusimikizi wale na chawonangwa chikuru kufuma kwa fumu. Ndipo nyingu zose karani wakujikizga. Sono waliose mpingo wale na chinyake chakutu wachite. Kweni ndamu kakuziranga ichi pampipete kutu mkapangire chinyake. Rekane ichi sazgane na vinyake vyose vya mpingo. Icho ncha kwa chuta vindi vyose. Mkona, mkona, kukumba ya kutu waliose wayo yenge malirime. Waliose kwa tanta uzirenge. Yezi gani waka kuchita chinyake chweme ndipo ruterirani waka kubanga mweme. Kukumbira na viheni ya ayi, vimbindikwa ya ayi. Ndamu kakuzumerezganga ukari uriwose. Parajikandu kwari mundu ndi muheni uli ndipo kwari iuwa kuyoya uheni uli za imwe. Ntamu kakanagananga uheni mamtima wino kuimikana na iwo. Chifuwa nkanira penipapo devuru wanjirenge nkanira mkati. Wapangisinge chinyake nkanira penipapo. Bene karirani waka chose ichi na chitimu wacha uchiuta. Kuzumerezga ndipo nosigani chintu. Ndipo achitreni vwemi veni awa kumichitreni viheni. Usange ime mkufashitra vweme iwe vene awa kumichitra ni vweme chifukwa Yesu wakati. Bakuchita chimozi mozi yae ba misonko. Mkona, bakonanga, waliyosu wangamanya kuwa mweme kwa iwo awa mba weme kwa iwo. Kweni mweme weme kwa iwo vene awa mba weme yae kwa imwe. Bachitra nchinyake iwe vene awa mchitra nchirichose yae imwe. Yowe ya nalizuri weme kwa mtu uyo wangamanya kuyo ya weheni kuimikana na imwe. Ndipo mante ura umo imwe mkufumisika mwakali wose mwumtima wino. Ndipo mante ura imwe nyingo zose mkuwa mkutemwana na waliyose. Baringa ime mkara mchitemwa. Sono ime mkuti Enya iwe wakachita, ese ndise mweruzgi yae, chuta ndiyo mweruzgi. Ipo imwe mkumbenge yae kuti muntu mkavu yura wataike, mkumbenge imwe yae nadi, prejikando kwa riyo mbanjani. Imwe mungakumba yae icho, ntioreyezi gani kuwa wachisungu sungu kwa iwo. Ndipo chitemwa chikubisa kwa nanga kunandi. Enya bwana, chitemwa chikwemewaka chira cha ukristu, chitemwa cha uchuta. Usange muntu wafika ndipo kukuchema iwe mtuwa wakunguruka na mitende yose ya mazina. Sono ntao nga chitanga waka ngati ichi wanane. Usange iwe nga chitayai ngati ichi fumapo waka. Kweni mumtima wako iwe kwena kutuwe kumaro uko iwe ukuti. Enya ichi sono panyake mbale usange iwe ukapulikiska omoine nkuchitira. Iwe mbwene upulikenge ngati ndomoine nkuchitira za ichi. Mukona, ndipo uwe waka muweme chomine kwa iyo, ndipo rutirira waka ngati nteura. Ndipo nanga uri panyake ishe nga pambana umakulili kuvuma kufuma kuzambwe, ichi kupanga mpambano ili yose ya ayi. Omoine nga yoyera usiku unyake, inendere na mbali uyo ndi, iyo ndi mwanarumi nadi wakujinsha, Melvin, iyo ndi mtari watina sisiri chesamu. Sono isi ntati kuoneka wakosa na chomine ngati kuti ntati kwa wapa ubali uri wose. Ndipo vitu, vya kureka vitu ndi vya kurekana. Ndipo vya kumba vitu ndi vya kurekana. Kwa ndipo uri ya mama vaki ndi ya mama vane. Adada vaki ndi adada vane. Iyo ndi mbari wane. Mpona, fwa isi tika babikira mbanjari moza. Sono isi tikurekana. Melvin ndi mkristu ya ayi. Ndipo iyo wakati mabola, viparazigano vya kuendeska baka varo na vintu ngati hivyo. Ndipo ine mkanangana kuti iyo wakati mwachingwa cha chokoreti. Teora ine ndiri na simikizo kuti isi tikulekana hapo. Teora ine kuti mwayai viparazigano vya kuendeska baka varo panjibola. Ine kuti mwakoveja somba na kuzengiranga. Mkwona, ndipo iyo wangatambasura yae wakulake kukumba icho. Ndipo ine ngatambasura yae wakulane kukumba chinyake. Teora pamanyuma wakonane, kwenye iyo wakati mwachingwa cha chokoreti. Ndipo ine kuti mwachieri. Teora pamanyuma. Sona ine ngusachisika yae onani kwenye ine ngayoya icho nyungu imoze mungano kumaro kunyake kuti ine ngatimwa chingwa cha chokoreti ndipo siku kurondozikako ine ngapa fufupi na chokoreti mungonde panchingwa cha kubika kocheri ndipo ine ngapa na vingwa vinai panchingonde vya kubika kocheri hivyo walangosi baka pika ndipo wakizana vyo kwa ine mwe isi tikawa na chikunduwerero mchipinda chane cha mchanya kwenye ine ndao ngana mula ichi mtuwa iyo mkuona ndipo ine ngana mula waka kumuone sikani pambano imwe onani kwenye parijia kanto kwa liyo ndinjani ine kumtei mwa iyo iyo ndi mbali wane ipo ntewora iyo nta ndi mkristu pakuti iyo kuona vintu mkubara kunyake ine kuona vintu mkubara kwa kristu kweni ndipo uri ine nengayoya yae kuti iyo ndi mbali wane yae chifuwa isi ndi sababande pakubabikira mbanjari moza sono kumise kwa mairo ine nengayoya masu pa umaliro ndipo kumbukirani sono utenga ukudanga ukiza kumpingo pa manyuma pagena au imwe mkumanya kusazikira pokusika kula mkenta ke ukawa kukuti kuza mkubwa vindi vya mchindindi mungano uu hivyo visa mkuzi kumisika banandi mkumbukira icho ichi ripate episono mkuona usikuwa mara chimoza cha hivi chikavumbukwa ndevura ichi chikava ngati chikarekezika pachoko waka kwenine kukumisika ime mkachikora ichi chikuwa mzimu mtuwa waka yoya yura waka inirakuwa gehena wa miira ira ulije chindu chanteura mbaiboro ulije gehena wa miira ira usange ime mkabenge na wa miira ira usange ime mkapisha mgehena kwa miira ira ipo ime mkwena kutimuwe na umoyo wa miira ira kutimukave kukula usange ndi mwema moyo ndipo kuli mtundumo za pere wa umoyo wa miira ira uyo ndi chivuta mkwona ipo ndipo pamanyuma baiboro ntali kusambizia gehena wa miira ira ili kusambizia za uambla kumara gehena hicho panyake chingawa kwa virimika 10,000 million ine nkumanya yae kweni uyo kwenila kutuwaza kamare ndicho chifukwa ini nanguina kutindichi oye ichi mwenimula lingi oye yae ichi kumipingo na vindu kufikira kutine ichi chirikuwa ine kutindi oye ichi ipo ntihura muli vindu vinandi mkati umavivenge kwa ine kutindi oye ichi ipo ntihura usikuri wose isi tukufisanga hivi kweni sana kufumira usiku na kundazi yambani kufwana kukarangana kuino kwa uzimo ima onane zamanizikane mzimu mtuwa wanjizika waka mkati ichi ipo ntihura usange imu mkupulika ndipo mkususana nacho ichi fumanipo waka ndipo yoyani wachitima mbari Branham iyo nadi wakumanya yae ini ndi mrombire nge iyo ipo imu chitani icho ndipo ntihura ine fumu ini banjizike nge ine uoni unenesko kweni imu mudi chitire wakachitima ine ipo nta mkandita yanga ine ntihura icho panyake chingava cha unenesko na choso kwenye oo ine nkuvana nyengo iwe mkuvana gananga ichi mtuwa iye ndiwala ichi chikupanga wakachose kwenda nga makora ndipo ine o oh, ine panyake ninganangisika kwa ine panyake pangawa pakunangika kula pa maroganyake kuti ine nkumanya karikose ya isa ichi tiwala panyake imo mkumanya ndipo imo rombani kwa fumu kuti indiwoneske ine ndipo sonu ndipo chikuru chamene rutirirani kurumbira nanga imozi na mnyake ndipo mgazumirizikanga ya idevuru wa mwoneskeni ukari winyake kulikose mkona sungani mauzi maginu kakupotoka mwara hiri wakuti isi tiri maora ga umaliro ga mdauko charu ichi mkona isi tiri kumaliro babwezi parijia msigezi umoza wankaiko apo isi tikurutulira kuyoyanga za miwero ii ya mpingo isi tiwanenge nkanira masono sono ipo panyake chose cha ichi usiku uu isi pakuru panyipachoko tikunosikikera ndipo tikusanga pakwambira uko isi tikuendera kutitimarizike ichi tipo sono usiku uu isi tifumbulenge vindu vinyake vya uzimu kumbukirani sono ine nangiwa ya ichi ima mkwendera kuti mufuari kukanangana kwino kwa uzimu kweni unani malemba ichi chikwena kuti chiwe malemba ipo ichi kwena kuti chisangike malemba kuse mkwona sono kumbukirani umanyi wako wa mazgu wakuyo yanga enya ine nkaruta kusikuri ya pachanya ine nkaruta kusikuri ya baiboro ine nkaruta kukoleji ichi ntachi kukana mlakari kuse wafarisi wose na wasaduki waka chita chini chene chira ndipo kaponya kumamanya yesu na mamilion kilometers mkwona malemba ufumbuzi wa malemba mba ichi chiri kubisika kumasa kwa vinjiru na vamahara ndipo chikufumbukwa kubanichi ngati ndi au vangamanya kusambira ndipo ratiene imwe na ine tipe banichi ndipo tifumisike mochiri chose mumtima witu ndipo tiyoye kuti fumu imwe motiparire ise ndipo ise tipulikizika ndipo pamanyuma titorepo chingana mulo cha uzimu sono kumbukirani kuti mazo awo gayoye kenge kufumira usiku uu na kundazi toranipo chingana mulo cha uzimu chifo ise tikunjira mumuwira wa mpingo wa cha mchindi ndi chikuru sono ine mkanangana kuti ndicho changu bako sono kumbukirani machero usiku ise tiri pamuwira unyake wa mpingo ipo ine ndiri na shimikizo kuti ise tizamkuva na nyingo inandi machero kutandalira dazirose pa uu ipo pamanyuma machero usiku na poso kweni wanani banandi pa iwo baza mkuva kunchito ndipo ine ndizamiyezi ya kuzakatora mwaka vya kukumbikirwa chomene vya kutenga uu kwa sikavigava ivyo vayaweyeka umu pene ivyo iwo ngamanya kutora pachimoza cha ivi na kurutirira waka kwenda nacho ichi kufikira kuti unga para yae uko ichi chirutenge ima mkona kweni ipo ndi ura imwe mkabanske ichi kunyumba ipo ine ndi mrombere ninge imwe ipo imwe mndi rombere nge ine ipo chivuto watitumbike isha pamoza ngati vanavake wa kugomezika sono pambere isha tayambeko ine ngumanya yae usange ichi chinga pachinonono chomine yae kwa imwe usange isha tinga imirira ipo imwe mkumanya chifukwa icho ine ngutemwa kuimirira na kuromba Yesu wakati para imwe mkuimirira kurombanga rombani pada daviti imwe mkuchanya ndi ura kukira nani umoza na mnyake ima mkuona depo Gideon wakasanga guru lake la nkondo nyengo imoza pa bantu au wakasindama ndipo wakagwada ndipo wakamamaji panjiwe vene au wakaimirira ndipo wakateka maji ima mkuona nteura vene au wakawa au wakawa kuti wakagwadira iwe vene kufikozgo ndipo iwe wakamanya kuti iwe wakawa wakainerira ya ikuruta nteura mwene uyu wakaimirira na jiso lao kulavisikanga nyengo yose umu ndi mwaisi tukuchitira tukuimirira na kuromba sona ini kukomeza mkugwadanga na kurombanga na moso kweni kuimirira na kurombanga ini nganangana kuti ichi chungana mla wakachinyake kwa isi mtu wa inyake tuyendi sindamisike mitu yitu sono mti mauri wose usindame na oso Bada adaba uchizi wa kuchanya apo isi sono mwanchinde tukusenderera kuchizumbe chino cha weruzge Ndipo ise ntati kuiza kuti timurombe ni ime kuti muti yeruzge, chifukwa tose mbwenu tivenge wa kususkika. Kweni ise tikuiza kuweyanga rusungu o ufumu, kungulirani pa ise usiku uu vya mzimu mtu wa wino. Ntati chifukwa cha kuti ndiseba kwenerera, kweni chifukwa cha kuti ise ndiseba mbra kwenerera. Ndipo tachimanya ichi, ndipo tachiwona ichi. Ndipo tikuiza ntamzi naritu tavene, chifukwa hili ndakuwa nirayayi. Ese tirije urunji, panji karikose, urunji witu kuruchomine uwe nge vizuwazgo vya kubinka mmaso inu. Nte ura ise mwajikizga tikuiza mzina rafumi yesu, kumikanga iyo pandazipitu, ndopa za pangano lake, na nyamula izi pa mitima itu na kuyoyanga. Chivuta mutilenge rusungu wa konanga ise, tabene ise tikurumba rusungu moora la chitima. Kuti paradazili nyake uparazi wa umaliro za mkuparazgika, ise tikumanya ya ikasipa za mkua pauli, nyengu ya umaliro kuza mkua nchimerezgo iza muruta mumpepo, baiburu za mkujarika pagome. Mawoko gaza mkumata, lipo mabiru za mliranga, zumba za mchonanga, o chuta ndi ora ndibisene ine o jalawira mewiro mu ora lira ndikwese tikuona kuti kulidye kwakuthawira sono kulidye kwene kwizira mwayimwe hise tikuona vyalo vyakupasuka hise tikuona baibulo rikwanirisika hise tikumuona israeli wakuuka hise tikuona uthenga ku mpingo ndipo na pafupifupi rafika pa nyengo ya vindu vikulu kuti vivumbukwe na kujulika kwa vididimizo 7 chiuta chiuta o chiuta mutilengere rusungu ise ise tikulomba rusungu ndipo ngati mtevete wino ine nkulombera rusungu kuwali yonse wali mukuvapo kwa uzimu usiku uwu chiuta nkulomba paleke kuva munthu imodzi pakati pithu uyo wali nakwananga pa uzima wawo kwene nkulomba kuti uwu utozikeke wanka sono na ndopa za mfumu yesu mautise tonse panyake tingakakumana mu malo kalikondo kuseri kwa mtambo ndipo apo ine nkusenderera kulemba ili usikuwu wadada au ine ndinowombola kukwanira chiuta palidye wa ise ndikukwanira ise tikusamereze kuti ise tikumanya kalikose yayi wadada kwene ise mukufikapo tikugomeze pa mzimu mtuva kuti iyo angamanya kuvumbura kwa ise apo ise tikuvumbura kuzira mukwitu kumanya kwitu kwa zero za mutu kwa imwe mwatipasa ise muda uko ngulomba mzimu mtuva wapereke chingʼanamulo cha uzimu ku mitima yitu perekaniichi wadada pakuti ise tikulindizike kwa imwe mzina ra yesu mwana wino amen mungamanya kukhala pasi muchipatulo 2 cha buku la chivumbuzi ndipo mpingo wachiwiri muwiro wachitatu wa mpingo kuyambira mlongosi wakuyoya mulilime linyake mundigokere ine wadada vitu imwe muli kuchanya litumbikike zina lino ufumu inu wize kukomba kwino kuchitayike mchiyaro chapansi umo kulili kuchanya ise tikumulombani imwe kuti muve nase wadada ndipo mutitumbike ise ndipo tivwireni ise kuti tive vakuzenga mwavinjero mu ola ili la chitima chikulu pakati pa wanthu penipapo ndipanizo na vyonse vikuchitayika tivwireni ise kuti chite makora chomene fumu kuti tive vatevete wino kuzira mzina ra khristu ameni sono ine nangoyoya kuti chakutankha mwakuti imwe mumanye kasi imwe mwangoona kuti kutandauzira nthaku angwiza kumaso mlongosi witu angupakazikika na mzimu mtuva kwa mlangaiko kwene iye wangupereka uthenga pa manyuma pakuti mazwi angova kuti anjira imaonani ichi pachoko waka chili kuwala kwa dongosoro la chinthu sono ichi changova makora mlongosi wakutemweka kwali ndiwe njani mzimu mtuva wafika pa iwe aunji naonana chomene kuchikanizika ichi ngati ntheura ine ngumanya ichi lingati waka panji pali iwe wayowaya chinyake ndipo unani kwene ichi changuva makola waka kwene panyake iwe wangucipulika ichi nanga ndipambiri ise tanguva tindayambeko imwe unani ndipo ndicho chifukwa unani ichi chikuzanso para mzimu kuchitachita mizimu ya wakuchima ikujirambika kuva profeti imwe unani uyo ndimwe sano panyake mzimu mtuva wampaka zikenengiso imwe kamazanso mbweno inangukomezeka iye wakuchita para chisopo cha mara waka ndipo imwe kuona kutandauzira kukwiza unani chifukwa ichi chipengenkhanira chakurunjika ka mdongosoro nyengo ira imaonani kwene ise tikusenderera waka kumazgu imaonani mkati umu ipo sono chira nadi chikafuma kwa chiuta ichi nadi ndiko chikafuma ine nkukomezeka ichi ndipo ngucipulika ichi na mtima wane wose chifukwa ine ngachiwona chikuwerera kwa ichi imaonani kwene mzimu mtuva ikava nyengo yayi iye wapereka uthenga kwa mlongosi kuti ulute ku mpingo kwene apa ndipo iye wakukwanirisika uthenga wake sono imaonani iye wangachitimbanizika yayi yomwene iye wakuvika vinthu vyonse mdongosoro ine ndiri na chimikizo kuti wali yonse wakukulikisika imaonani uwomboneneso waka sono muchipatulo 2 cha buku la chivumbuzi ndipo rekani ise tikupambako usiku uwu na mwira wa pergamo chipatulo 12 sono usiku wa mara ise tikarekezikira pa verse 11 iye umwene uyo wali na khutu rekani iye wakulike cha mzimu kuyowaya ku mipingo iye umwene uyo wakutonda waza mukupwetekeka yayi na nyifukwa ya chiwiri sono mu mwira wakutanga wa mpingo ise tikusankha kuti vanikolaiti vakayamba kunjira chiwuta wakachivumbura iyo mwene ngati Yesu wakachivumbura iyo mwene ngati chiwuta mwene kongono kulije mnyake, kulije vigava, kulije vipitike vya chiwuta iyo wakava chiwuta imoza sona umumwira wa mpingo wa usiku wa mara Yesu kusanga kuti iyo wakayimerida pamurgango ndipo iyo wakalemba vile ivi kumpingo ndipo wakapalira iyo za wakavu wawo kwenye iyo wakati iyo wakava pa panikoleite ava na vinyake nteura kuti iyo wakavitinka usiku wa mara iyo wakava wakavwara mpumpu ya wakufira chikomezgo iyo wakapalira iyo kutubareke kopa kufika kunyifwa kuti iyo wangamanya iyo watimenge nao ipo nteura pala umariru lira iyo wakati Iyo mwene uyo wakutonda Iyo mwene uyo wakutonda waza mkwetekeka yae na nyifu ya chibiri Sono usangi kuri nyifu ya imoza Ipwese tukumanya za iyi Ipo kwena kuti kuri nyifu ya inyake kumaroko nyake Chifu ya nyifu ya imoza isi tukufa iyi pano matupi Nyifu ya chibiri isi tukufa iyi mumzimu uzima Iyi ndi Lipu uzima uo kwananga uza mkufa nadi Kufa ndi makufikapo kufumako kuchirichose imonane imwe ndimwe nyifwa yukunganamula kufumesikikapo ukundi kunyamalikira kutali kubisika kutali ntiwura parako kutimaka vitu vafwa yuva kuneka soyai umoisi tukumanyira isi tukuchema icho nyifwa kweni mkristu wakufwa yai walijia limbali kuyoya kuti mkristu wakufwa chupa iyo lina umoyo wa mjiraira Para wakonanga wafwa iyo mara Ndipo uzima wake pa umariro za mkufwa Kweni para mkristu wafwa Iyo kulindizika waka na Yesu kufikira kutu wafikesu O ina kukumezika ndiri na nyengo kutindifike ngeko kwa icho pa umariro wambononi iyo siku uu Fika kwenye kukwa isi tikuwele lako Kipo imu mchi wanenge ichi Umu ichi chikurongo sorera chindu chine chira za nyifa ya chibiri Chipatro chine ichi isi tiraipo siku uu chikurongo sora chindu chine chira Ndipo chingana mula chikuwe mchomeni hapa Sono siku uu isi tibazgenge karata ii nganira marviro Chikuwa ini ndiri na zinyake Ngani zinyake za mda uko izi tukumba kutindizwa tangi kuzitora Ndipo ndia zgenge kureka kumsungani nyengo itari chomene Sono pa para fesopo hivi vya mara Nyengari yose para ini nkafazika ichi makufurumi zika chumene Sange imu mkumba kute masange chingana muro cha ichi Para mesi ya muno walinacho chose ichi Ine nkupeleka manoti singanira kwa iyo Ndipo iyo wanga chita chifuwa iyo kule mbabuku Iyo wanga manya kumpasani chiri chose imu mkumanya Imu mkumba pa ichi Icho chivenge makora mbali mesi ya Verse 12 Kwa mngeru wa mpingo wa Pergamo lemba Vendu hivi wakuyoye iyo mwene uyo wanarupanga wakutuwa kuviri Ene nkumanya milemo yako na uko iwe kukara Nanga headquote ya satana Dipo iwe kukoreska zina rane Dipo uru kuchikana ya chiprikano chane Nanga ndi mazuwa gara mwene muma antipasu wakawa wakufira chikumezi wa wane wakukumezgeka Uyo wakakumeka pakati pinu uko satana wakukala Kweni ine ndiri na vinde vichoko vya kukususka iwe Chipa iwe urina iwe kula au wakukureska chambizwa cha balam Au wakasambizga balak Kuti wavike chikuwanzi kupantazi pavana wa Israel Kuti wariki vindu vya kuperekeka kufikuzgo na kuchita uzagadi Nte uranawe urinawe au wakukureska chisambizgo Ikawa mirimo kare kula maefeso Sono ichi chazgoka chisambizgo chavanikonaiti Ime mkukumbukira ine nkampalira ninge ime icho usiku unyake Umo ichi chikafikira kwa icho Mirimo maefeso Sono ichi ndi chisambizgo Chisambizgo chavanikonaiti Vindi hivyo ine nkutinka Rapa, panji mzire ine nifikenge kwa iwe maruviro Dipo ine nirimba nenge na uo Ntampingo weneko Au wali narupanga wa mlomo wane Eyo mwene uyo wali nakutu Rekane iyo wapulike chumazimu kuyoya kumipingo Kwa iyo mwene uyo wakutonda Ine limpasenge kute wargeko kukunya la mana kubisika Dipo limpasenge iyo libwere tuva Ndipo umulibwe marimbeka zinalipsha Lani ilo kulije mtu wakumanya kupatoroko Iyo mwene uyo wakulipokela ili Sono fumo isa zgreko vitumbiko vyake kuhichi Ndipo itifuile ise sono apo ise tikuyezga Sono pakuyambirapo za mpingo ugu Ndimuwiru wa mpingo wa chitatu wa kuchemeka Pergamo. Ndipo deti ilo mpingo uu kayambila likama kufumira 312 AD 312 kufika 606. Muwiro kava chisambizgo cha utesi Satana kuyo yanga utesi chiyambi cha ulamliro wa upapa na kulumikizana kwa mpingo na boma. Njombe ikava managa kubisika libwetuva. Ndipo nyenyezi mungero wa mpingo uu na vyonsi evyo mzimu mtuva wanizo merezgenge ine kuchita ene natura Martin mtuva. Uu kava uvumbuzu kaperekika kwa ine pa uu chifuwa nkavazganga za batuva banyake mnyengo yira ene nkatura Martin mtuva chifuwa chakuti iyo wakava muntu wa uchiwuta. Kukulingalira kwane iyo wakava mpostori kwa ndaneska kumi kuruska umo Patrick mtuva wakavira. Sono Patrick mtuva wakava mutwa wa Martin mtuva. Mlongosi wa Martin mtuva wakava nyinao wa Patrick mtuva. Ndipo Martin mtuva wakava kumanya yura wakava sibweni wa Martin mtuva. Sono umoyo wake ukava kufumira AD 315 kufika 399. Sono hapa parichifukwa echo ine nga msanga iyo kuleka batu wabanyake wanyengo ira. Ndichifukwa cha umo iyo wakajisungira iyo mwene. Ndipo upasi pa ukuvirizi wachuta ine ntangu kumezika kuti. Sono mpingu wakatolika ukamkozga ya iyo. Iyo wakamanya ya iyo. Ndipo icho ndichifukwa chinyake ine nga msanga iyo. Ndipo vonsi awa vene awa isi tikuona awa valina utumiki wa uzimu awa mpingu wa kumbirira ukavakana. Mpingu wa chinikolaiti ukachikana ichi chipacha vindu ivi iwa wakababa uzimu. Ipo umuine na jambulira hapa mpingu kafinyikanga ndipo chisambizgo cha chinikolaiti chikavamu vanandi. Ipo mpingu unenesika ukavana wachokocho mine nyingo zose ndimo kulikuvira. Ndipo umuine nangu yoyera kufuma pachiambi wakava Yesu uyo wakati kuhopa yae msamba uchoko ndiku kumba kuweme kwa vadanda vino kutuba mpasene ufumu. Nisho chifukwa ini ngulinganizika ufumu kufumu wa uzimu. Ndipo ise tiri na ufumu wa uzimu. Ndipo ndiseba kukunda chomine na icho na fumu mufumu uu. Kumbukirani, hiyo ndi fumu ya batuva vakutubisikika. Hiyo ndi fumu yao iyo ikuvarongozika iwo. Umoyo wa Martin mtuva ukava ndi umoza wa maumoyo kakura chomine ga mantondo ya kusuzikika ga mtu mnyake mumewiro ya mpingo. Kula ndo onse kufumina kwa Paulus mtuva hiyo wakava imoza wa vangu wa uzima chomine. Hiyo wakava umoza wa mantondo yake ya kudanka ukava. Hiyo wakava msirikari kwamba na kwamba ene nkugomezga. Ndipo ndihura dazilimosa hiyo wakizanga ndipo kukava mnyake manarumi wakava chigoneri wakapima ndipo kanchinje meranga. Ndipo wanduwose au wakava na kukumba panchinta kukumba kweni wakava naku kwenye rera kutintena wakamavwira manarumi. Hiyo wakamjumba waka hiyo ngati ndumo msofi na walevi wakastira mwia msamaria mweme. Kweni paramati ni mtuwa wakati wafika kumanyanga nchitwa yake ngati mkristu wa kugomezga. Hiyo wakava na chikote chimoza mnjirira pa mapewa gake. Hiyo wakadumuraichi paviri kuguriska nchito rupangar wake ndipo kapereka hafu kwa wakupimpa pimpa. Hiyo wakatura hafu inyake. Ndipo sekura wakayamba nchito yake pakuti Yesu Kristu wakaoneka kwa hiyo mboni wone. Wakafungirizgika mumjirira wine ula uwa hiyo wakadumura mahafu gaviri. Chene icho chika kwa nerisa marimba. Mapakuru umwa imwe machitira kwa ava, imwe machitira ichi kwa ine. Jaura natura nicho kwa chisambizgo. Kirichose imwe mkuchitira mnyake, imwe mkuchita ichi kwa Kristu. Kumbukira ni waka. Sona imwe chentio ya icho pamoza. Mbare Branham na guru vakuyo ya pamoza. Hecho imwe mkuchitira mnyake, imwe machita kwa Kristu. Ndi wala parijekandu kwa liyo wakana ngana vichi za imwe. ndicho imwe mukanangana za iyo onane ndicho chikwiziska tumbiko kula ukava mtundu wake wakudanga na chiyambi cha utumiko wake kulivina ndicho mene kuhuu ine ngava nayo ya inyengo chifwa ine ngukumba kuti imwe mkizeso machero siku na usikuri wose tawara ine ngukumba ya kumsungani nyengo itari chomene vili makora mtundu wakurondezkako ine na usanka kuti ndiyo yepo siku uu heyo mwakusemekizika wakabunga nduranga uchikunja ndipo hiyo mwakulimbika wakasuskanga mpingo wa Rom hiyo mwakufikapo wakasuskana na mpingo wakudanga wa mabishop wa Rom hiyo wakashitanga vijacharu na vinyake ntivura ngati hivyo ndipo hiyo wakalimbana nao hiyo mwakufikapo wakabasuska hivyo uo ndi mtundwe kuti hiyo wakakara umoyo nanga ndi mwenyengo za mtundula sono kweni iyo wakapasuranga glovu la uchikunja da zirimoza na kusikiranga pasi guwa la uchikunja ndipo pakaba kuni la kupatulika lika imirira pafupi na guwa la uchikunja ndipo iyo wakadumulanga kuni ndipo vanandi waka imirira kufupi waka kuyanga na ichi heyo wakati usangeine ndile mtu wachiuta ndika kirirene uko kunilira rega mira ndipo rekani kuniliwepa ine kusangile ndile mundu wachuta kusangile ndile mundu wachuta kunili ndiko menge ine kusangile ndile mundu wachuta chuta wane walizwetisikirenge kunilira kumara kunyake beti mkulu jawara iwe wakayamba kudumala kune ndipo para kune likatila yamba kuwa ili likazweta ndipo lika kwa maguru la wakuonerera chuta wakaragenu sikira mchanya mpiri mundu ngwe hao nyingo yose mkaba mundu ngwe muungano wake mtondwe unyake uo ine nangwarangana kutendi oye wakava mwana wakufwa uyo iye wakagoneka hapo tupirake ndipo uyo wakawirera kumoyo kama zasu para iyo wakati wa mrombera kwa nyingo italiko mwana uyu umoza unyake wapachanya chumene kwa ine ikawafumu ndipo iye kati iko menge vandu vanyake vachivute vakuzugika na mzimu mtuva ndipo nkumanya iyo wakava woku la margero la bishop wa mpingo wa kudanga wa Rom panyango ira ndipo iyo mwakufikapo wakava papa pambere iyo wakava wandachameke kwa papa zinaraki wakava D-A-M-A-S-U-R ndipo iyo wakakumanga wa kristu wosia wa iyo wakamanyanga kubakora kuti wabakome iwo ndipo mwori wafumu iye wachikunja ndipo mdima pa mtima wake ndipo para mtuwa uyu Martin mtuwa uyu wakati wafika kuzakavejerera mwuri wake wakamvika iyo mkaviru kakuti iyo wayezi kuti wabavejerere wa Kristu ava kuti waleke kukomeka nkumanya pa umaliro para iyo wakati wafika kwa iyo ndashika mchitra chumia chirachose tufa iyo wakawa wagomezike kachomini kwa papa uyu ndora iyo wakakoma wa Kristu vara wakuzugika na mzimu mtuwa mtuwa iliose kweni Martin mtuwa wakakumbanga kuti wachizgepo na ayo iyo ndipo varonda wakamijimisika iyo pachipata henya Martin mtuwa wakawapasi kabunama ndipo wakagona penpara ndipo wakaromba mpaka chivuto wakamoneska iyo kuti wanjire para iyo wakati wanyamuka kufumakula hiyo wakaruta kufijaro vira vijakujara ndipo hivu kajurika pa hivu vjeka uwakanjira sono uu ndi mda uko echi ntandi mnyake kule mbanga waka za iyo ndipo umu pachoko waka mtu wa inyake iwa mbwenu wavenge wakutemwira usange uvenge mpingo unyake ukuyoya panji ini ndi yoye makuyezeska chumene mpingo upapa yu vanga yoya ya ivendo hivyo kweni wanani mda uko ukuyoya unenesko mkuona ndipo mtuwi wakaruta makurunchika Martin mtuva ndipo nganira wakajumpa mlonda waliose na chinyake chirichose wakanjira nganira kufika pandazi pafumu ndipo fumu yika kumba yae kumchindika mteveti wachivuta ema makumanya iyo ndinkaro yae ntaura iyo wakangana mula waka mtu wake ndipo wakamchindika yae iyo ema makumanya chichivuta wakachita iyo wakayeze kumeyoiska iyo ndipo wakangana mula waka mtu wake ndipo wachivuta wakabakutuwa mpangenge wachikunja uyu kutuwa pereke nchindi kwa mteveti wake ndiora iyo wakachibuska waka moto chindu chira ndipo uka muocha iyo kufuma pambando wake uka mnyamuska iyo uka mpanga iyo kujimerira sona uo ndi mda uko baiboro mpara ya naisim iyo wakendera kutuwa mchindike mteveti wachiruta iyo waka mpanga iyo kujimerira uka ocha nanga ndi mpando uo iyo wakakarapo moto kanjira mtupirake ndipo uka ocha kusi kwa mpando wake ndipo iyo wakachita kuduka kufuma kula chivute warina ntoo ya kuchitra vintu ima mkumanya chivute ngwa magomezgeko kumalibu aga kusikiravana kwa Abraham Ndipo ime kumbukirani, chivuta mwene yura wali pakati pitu siku uu, ndi chivuta mwene yura vile makora. Ndipo ntaura unyake wo ine nkutemwa, ndipo panyuma inendere kezikenge, inendere na nyake apa kwenini natora, sana uu ndi umosa wo ine nkautemwa chumine, apo iyo desirimosa wakari ndiziganga vantu wake, mukuromba mchipinda chake cha kufazikira. Ndipo iyo, hiyo wakava manarumu kuzirwa, ndipo iye wakarongozi kampingo uu wakusukika na mzima mtuva, ndipo wakatipasura isetose. Hoo iye wakava na iwa wose wakusukika na mzimu dhulu lakira wose. Ndipo wose mcharo chose, wa Kristu wakachita mentongu na vumanyipiru na vakusiziskwa. Wanani chivuta kuyoya kwa tengalake, tengale kuyoya kwa mamembala. Ndipo ntiora icho ndicho chukuchitika ima wanani, hiyo wakupanga mamembala na iyo wakuyana mwachivuta. Ima wanani, mzimu mtuva kuyendika. Ndereranga mgurula iwo. Nyengu zinandi para iwo wakati wakomeka, iwo waka mjimiririska mparanzi nganira pakati pao ngati ntiura, ndipo waka wakoma iwo wose panyengwa imoza. Ndipo ndi mauheni uli awo iwo wakachita kubantuvara, iwo waka wawocha iwo. Iwo waka watuora vandarumi ndipo waka wakomera kufigodo, ndipo waka masura ncheve za kutengere panji, ndipo waka zipanga izi kutizivagi ya kufumira kumsana wa muntu, kusaruranga matumbogawa wapambile muntu wakava wandafwe. Wakatura vana kazi wakava dumula bire rao la margero, ndipo wakavaleka iwo kuimirira kula apo mtuma wao kuchaya, ndipo ukachaya waka kufikira kuti iwo wakazigulika wakafu kwa ngatiteura. Wakatura vana wao kufuma kwa mama wapakati, ndipo wakavargesika kunkumba na vintu, wakavazumarezika wa mama kuimirira na kuonerera ichi, na mitundu yose. Sone mwentamu ngaganagana kuti vantu awo wakayoya kuti wakava wa Kristu wangachita icho. Weni tegeresgana kwa iboro likayoya. Yesu wakati waza mkufisikika kuti iwo waza kumukumani imwe kwa nangananga kuti iwo wakumtumikira chivuta. Imwe kumukirani Yesu mwene yura uyu wakayoya icho kuzira mzimu wene ula wakaruskira kuti ichi chiza mkuchitikansu mnyengo ya umaliro. Ichi chikuna kuti chifike. Usange vinyaki ivi vikashitika nganira ndende mwamalemba. Karani cheru ndipo unani usange ichi ntachi kuchitika ndende mwamalemba mwamda uko. Chivuta wakayoya kuti ichi chiza mkuchitika. Hapa pali mda uko wakayoya kuti ichi chikachitika. Chivuta kayoya kuti ichi chiza mkuchitika uku, ndipo uku ndikwene kuko ichi chikachitika. Konani, kanyira ndende, ndiora kasi ise tishitenge vichi para ise tafika kumuira wa mpingu wala udikea. Konani hapo ise tiri sono, ndipo vitima na vindu vya kuyoyeka kususka ichi. Nchaura sono, pamanyuma ichi, heye wakava mkati mwara kulombanga apo guru lakiri karindizganga. Ndipo kukava wakupimba pimba wakiza kumrango, ndipo wakakumusika pashijaro chake. Ndipo iye wakajura shijaro, ndipo iye wakawana vya kuchita. Ndipo iye wakamparira iyo kuti iyo wakakumbanga cha kuvwara. Iyo wakabankuli ndipo kavavye chirichose, uku kukazizima. Ndipo iye wakati, iyo wakamtuma iyo kutoka kumane na dikoni mlara. Ndipo dikoni mlara wakamkuira iyo, ndipo wakamchimbezgira kuwaro iyo. Ndipo para iyo wakati wachita, wakazingirira kunyake iyo wakizaso, ndipo wakamparira Martin Mtuva kuti dikoni wakamchimbezgira kuwaro iyo. Ndipo ntiura pamanyuma pafukufuku nyengu ira, diko ni mlara uyu wakiza ndipo kamparira iwe maukari ntiana kuti, guru lako likukulindizga iwe, iwe kufasunga iwe kulindizganga, kwenye iwe wakawa mkuromba, ntuwemi kuti iwe wakaridiri ya mkuromba mpaka iwe uone kurongozika na chute kutuwarute kuwaro. Ndipo wakupemba pemba uyu wakizaso kumurgango, ndipo Martin Mtuwa wakavura cha kuvara chake yeka chwemi ndipo wakapereka ichi kwa wakupemba pemba, ndipo katuma diko ni mlara kutuwarute ndipo wakatore chinyake ndipo wizinacho kwa iyo. Nchaura iyo kenara kutu wakatore cha kufuara mtuwa iliose na kufika ichi pa Martin Mtuva. Ndipo iyo wakafuara cha kufuara cha kutu wako pa choko pandazi pa vantu maroma cha kufuara cha kichweme. Onani ichi chikuoneska wakakuti, perekani chweme chumeni icho imi mwalinacho, perekani umoyo wino, perekani nyingo ino, perekani chirichose kwa Kristu. Ndipo mzimu wene ula ukakarama Kristu ukarama imwe. Ndipo chikoka chino muzingazigana winu na pavantu winu awa ima mkuchizigana awo. Chiza mkuwa chakuzigana chumini ngati cha Kristu kufikira kuti ichi chiza mchita chino chanichira cho Kristu wakachita. Paumariro kuza mkufisikika kuti vandu wakagona mamizgezi ya ndipo wakachizgika. Uo mbonanesko. Kungunu waka ikuru chumini ya chitema pa iwo. Ndipo iwo waka iwo ya kuti para Martin Mtuwa waka parazganga. Para iyo katuafika na mjirira wakutuwa pachoko uu. Kote gororose rika una moto wakubara waka mzingiriziga iyo. Mkwona, unani chifuka iyo waka chita chindo chivo ime. Nyango zose chita ni makula, ni jito ino kwa chivuta. kanangana ni makura hiyo ndi chito yinu kwa mavene tipo ime mkwendera kuti mchite makura uombo na nesko ime mkwendera kuti mchite waka sono ichi tekukumba kuti tiambepo sono pa kuyezganga kuti titore ichi mandondomeko ya kurongosora usiku chifwa hili likurongosora umu mkungono chomine sono kumungero wa mpingu wa Pergamo lemba vindu hivi hivyo kuyuya iyo mwene uyu wadina rupanga la kutua kuvi rupanga la kutua lili na kukuchekera kuviri sono hini kukumba kuti ime muone kuti iyo kujivumbura iyo mwene usiku uu muuchivuta pingu uriwose ukavana ukariro umoza ukuchinda mikika kwake imoza uyo ukavana nyenyezi tuferuvu panyenyezi 7 mwako lake heyo mwene uyo warina rupanga ukutua kuviri wanane chini chinyake heyo mwene uyo warina marundi kampuva maso awa kukadima na malaviga moto heyo kujivumbura iyo mwene kuwerera kuuchivuta wake sono ime mkuti kansi kuchivuta kukona pochi mwichi heyo warina rupanga ukutua kuviri kufuma mumloma wake enya rupanga ndi mazgo vaibere 4 isi etika chitora ichi pachiyambe para isi etika rongosura uchivuta ula wa iyo rupanga isi etika sanga vaibere 4:12 kutulira rikava mazga chivuta kava kakutua kurusika rupanga ukutua kuviri hewa nenesko uo kukana kakava mazga chivuta kasichi kula sono wanane ime mkwe mtore vya kutenda uzira hivi sono lirondezgeni lizwe iro Yohane mkiva 1 humtendeko kare chomene kukava mazu au kakalenga kuchanya na chalo chapasi diwanenesko uo dipo mazu kakava na chivuta dipo mazu kakava uchivuta ndipo uchivuta ukazuka katupi ndipo kakara pakati pichu diwanenesko uo mazu kakazuka katupi ndipo kakara pakati pichu dipo apa iyi waimirira apa mwene yura wapachiambi wakuyo ya ichi kwa mungeru wa mpingo wa Pergamo wakuyo ya ichi kwa iyo hine ndine mazu ya chivuta oo isi tikumuona iyo mchifumbuzi wakuiza na chakubara chake chakubizgika mdopa mpumbu pa mtu wake wakuera pakavaro mtuva ndipo pachia chake pakarembeka mazu ya chivuta oo ine nkuchitema icho iyo ndi mazu mazgu kachivuta ndiwora isi tikuona uchivuta uu mumtendeko kuti wachivumbure iyo mwene hiyo ndi mazgu sono sange iyo ndi mazgu ka moyo ipo chakulembeka ichi pa baiboro ndi gawo la iyo ipo sange imwe mungapokerera ichi mwa iyo chenecho ndi mazgu mazgu anga kakunjira mwa imwe kuzira mwa chipulikano chikukapanga iwo ka moyo chifukwa hao chikoreni icho mazgu kakunjira mwa imwe usange mezimu mtuwa walimo umo aganga moyo para iwo kanjira waka ndipo pangano lirirose nda unenesko kulije haipo usange imwe mwyo yenge kupiri iri sezgeka ndipo ntaku kaika mumtima winu chifukwa chavichi imwe ndimo uchiuta ukiwoya imwe mkugomezi kaichi baiboro rikaiwoya ntiura ndipo chiri chose imwe mwyo yenge chiza mkufisikika usange imwe mkaikenge yayi usange imwe mungafumisika mwe vyose vya charu ma imwe muzimarezike mzimu mtuva wa mpangani imwe mwana manarumi panyi mwana manakazi wa chuta kulije charu kulije kususikika kulije nkaiko kasi ichi nchichi pamanyuma ndi mweso yayi ndi chuta ma imwe teora imwe mutora mazgu kake eri ndi pangano ndipo mukuti banada ndi pangano lino satana sinyake chikwena kuti chichitike mukuona sono imwe mungachita yayi icho kufikira kuti chiuta wavumbura kwa imwe icho suzulira likuyenera kuva mukuona teora pali imwe mamanya kuti kasi suzulira liza mkuva vichi teora imwe mungayoya ngati yesu iyo wakava mazgu ndionenesko uwo ndipo kweni yesu munthu kachisi wakati aine nkuchita chilichonse yayi pikapika vadadi vandioneske ine chakudanka teora ichi nthandi mazgu nyangoyira kufikira ichi chaonekera kwa imwe imwe mukupulikisika ichi ndicho chifukwa vandu vakuti mazuva kamithondwe kari kujumpa mazgu andaonekere kwa iwo Ndicho chifukwa iwo vanga gomeshika yaye msima mtuva, mazga ndoonekele kwa iwo. Ndicho chifukwa iwo vanga uona yaye ufumbuzi wa babatizo mzina ra Yesu Kristu, mazga chariga ndoonekele kwa iwo. Ndipo kweni iwo valijia lemba limosa kutuparuteko, kulijia maro ukuminyake waka babatizika mtuwa inyake yeyose. Eza msima mtuva, baiboro rika iwo ya kutikulijia mtu wanga mchima Yesu kutindi Kristu kweni kuzira mwa msima mtuwa pira. Ndipo vandu pa manyuma vakuyoya kuti iwo vanga gomeshika yaye kuti msima mtuva ndiwa UNESCO. Mkuona, unani, ichi chinda vumbukwe kwa iwo. Yesu wakati kulijia muntu wangiza kwa ine peka peka badadavane wa mcheme iyo chakudanka. Dipo wose au badada vali nyengo ya kare, kundipa ine vizenge kwa ine. Au nchweme ya icho. Wose au badada vali kundipa ine vizenge kwa ine. Palijia wa iwo wose mkutaika kupatula kumwana wa paraniko, dipo ine heyo wakababika pacha kulinga icho, tipo ine nza mkumusikaso iyo padazi wa mariro. Oh, mwe, kula ndi kwa mesina itu kakalembeke pabuku la mwanambelele wa moyo, kufuma kumtendeko wa charu, nchiweme yae icho, kasi isi etika ike ngewuli. Oh, chota fumisikanipo nkaiko pakatipitu, kotora ni waka mitima itu ya chitima kufikira kutipave vienge nkaiko eriose pakatipitu, uko ndi kukulomba kwane, fumisikanipo waka nkaiko eriose fumu. Ndizo madazikeni ini ndikale umoyo uweme wa kuchikizga ndipo ni yende ngati mwana mbelele wa chuhuta pacharu chapasi. Rekani ini ndiende ngati lumo iyo wa kaendera. Rekani ini ndioye ngati lumo iyo wa kuyoyera. Ndizo madazikeni vya kulinga vijane vive ngati vya kulinga vijake. Rekani vanyake wa sange Yesu mwaine. Rekani ini ndijitayenda mwine ndipo nisange ichi fumu mwaime. Ndicho ichi. Rekani ini ndijitayi waka ndamwine ndipo nisange ichi mwaime. Wakubisika waka chomine Kristu kufikira kuti kulije maro gankaiko yiriyonse kwenicho iyo kuyoya pira. Sono ntamu garutanga kufuma kuno na kuti uchindami kwa chivuta, aleluya, warumbike chivuta, ima mkona icho ine nikachita, uchindami kwa chivuta, ima mchare mdapokere uu, umu ntandi mwa iyo kachitira ichi, iyai, fufumisika nganga yake na kuti mkona icho ine nikachita, enya bwana, ine ndine wakuti, iyai, iyo ntaa wakajunjikira marumbo gari wose. Hei wakapereka ichi kwa chivuta ndipo wakayenda mwakuchikizi na wakuchipereka na mpepo zandehura kumzingirira iyo kufikira kutivandu wakatima waka kwa wapafukina iyo. Barua ni wakipera, ndipo iyo wakapati macho meni kufikira kuti iyo wakabarumbira iyo rutaruta nyingo zose. Ndipo chira chikava chiesgerero chino, chiesgerero chane kutichite kubanyake umo iyo wakuchitira kwa ise. Sono, eche te kukumba kutitoneso hapa sono, mverse 2, leni ilo livenge la 13. Ine nkumanya mirimo yako na uko iwe kukala nanga headquarter ya satana. Tipo iwe kukore zika chomene zinalane. Ndipo uri kuchikana yae chipurikano chane. Kwanane iwe wakala apo satana wakala. Tipo kweni iwe wachari kusunga zinara Yesu. Kwanane tipo machikana yae chipurikano chane. Kasi iwe wakabapa chipurikano cha mtunduri. Chipurikano cha chipentekosti pachiambi. Ewa waka wana chikulikano chachi Nikolaiti kula bungwe la mpingo na vinyake nchora. Ewa waka kulanga mpingo wakafikanga pa kuonekera pasi pa bungwe. Kwenye wakati imwe mkafumako kuhicho, imwe mkachitinga ichi, tipo ntewala ine nane mkuchitinka. Tipo imwe mwalikana ya izinarane, imwe ntamu katora fundo zao za kare na vintu, imwe makarankanira mkunyoroka pa zinarane. Tipo imwe mchari na chikulikano chane ngati dumo kukavira pa chiambi, au ine mkuchite imwa icho. Mwalikukana ya chikulikano chane, nanga ndi iwo wa minyengo ya kari mwene mumu. Ine msachize kuti imwe mkuzundura ichi, A-N-T-I-P-S. Antipasi wakaba wakufira chigomezika uwana wakumezgeka. Uyi wakakomeka pakatipinu uko satana wakukala. Ine ndirekezi kirenge apu minitipera. Chizumbe cha satana. Ise te kukumba kutiti oyepo papindu hivi. Ine kukumba kuti imwe mpulikisika ichi. Unesisikane kuti imwe mpulikisika sono. Satana chizumbe. Sono chivuta wakayoya mgenze uko kukava chizumbe cha satana. Nipo chira chikava mu Babylon. Nyingo zose walikuwa chizumbe cha satana. Nipo mchivumbuzi uyu wakava chintu chene chira. Kweni usange imwe mungaona Babylon wakajisinda iyo mwene kuma kuchikunja kufika kupapa. Tipo sono mvirimika vakuyambirira panji pambere ichi chikava chinda chitike virimika vichoko. Head kota wa satana wakazenga mkuru. Ene ngusachizga kuti imwe mga mchema iyo msofifumu ya wakardi. Ndondomeko ya ulamulira wa Babiloni ikasinda chizumbe chake parabina peja waka mlondanga londanga iyo. Ndipo iyo wakafumamu mbabiloni. Zina lake wakava ATTALUS Atlas, msofi fumu ikuru ya Babiloni. Parabina peja wakati wafika, ndipo wakaturanga ulamulira wa Babiloni wachimbizganga wakardi. Atlas, msofi fumu yao, wakachimbira ndipo wakavika chizumbe chake kuperugamo. Chizumbe cha satana ndipo mpapo ime mkukala. Mkupurikisika ichi. Chitono ndicho chifukwa ine nkuruta kumanyuma kuti nditore mda uko uu kufumamu mda uko wa mpingo, kusanga uko. Kuicho chikachitika para iyo wakati ime mkukala uko kuri chizumbe cha satana. Ine nkakarangana, henya kasikula kungabanku, chindu chinyake chizumbe cha satana. Pama nyuma ine nkasanga kutifuma ikuru iye, para iyo ikachimberanga kufuma kukatereska wa Perusha au wakatora ula muliro. Kwa kulingana na mbondooni ya Daniel, heya wakiza kumsumba uu wa Pergamo, Kromu, ndipo kula ikapanga chizumbe chake. Satana wakasamuska chizumbe chake kufuma kubabiloni, fika kupergamo. Uko kundazi hiya waza mkuyamba Babiloni mupya. Oh me. So na ime mapulikisika po kumbira po isetiri. Viri makora. Sono ndipokula iye wakakoma mbali muemi uyu. Wakakomekera kula Antipas. Wamanyuma kusindanga kachitiro kake. Pokudanga iye wakawa mzikizi wa Kristu. Au umo iye wakatinkira chi Kristu. Ndipo iyo wakama msofi fumu iyo mwene wachikunja mwacharengedwe na vya kuchidika. Pama nyuma iyo wakasinta marengaliro gake, ndipo wakasazgana na Konstantin. Konstantin nyengo zose wakaganaganirika, ndipo waliko kuzira mupapa mayamuno, chiambi cha basirikare wa Kolumba. Sono mwene uyo wakapereka lumbiro na kutisika ndopa kula. Kweni Konstantini ene nkyo ya ichi na nchindi na ulemu. Umuine nkufazikira ichi kufuma mumda uko. Wakapenduka yai. Sono iyo wakarota loto siku moza. Kuti usange iyo, iyo wakawona mjika. Ndipo kayoya kuti na ichi iyo wamkuina nkondo. Na chifu kwa chakuti iyo wakalaizga kupepusikika kwa Kristu, kuti iyo waza mkwa Mkristu. Usange iyo wangamulombela iyo kutu wakawine nkondo ira. Ndipo ine nkaimirira pafupi na bridge kura kuti uko iyo. Sirikari nyake la bridge lao wakagona turo wakarota loto hili. Ndipo wakawuka, ndipo wakajambura mpinjika ituwa papisikango vyake na vijava sirikari vake wose. Ndipo kula kukapangika wa sirikari wa Kolumba vene au valipasi pa bungwe la Katolika. Kweni iyo ntao wakachitapo chino chimoza cha usupi supi. Chino chimoza pera icho iyo wakachita icho chirikulembeka mda uko. Umoine ndirikuonera chikava iyo wakavika pambinjika pachanya pa St. Sophia Church.
But he was a politician.
Kweni iyo wakawa wandale, kipo pala iyo wakawa fumu ya Rome panyingo ira, iyo na msofi uyu wachikunja pamoza. Vaka sazgana ndipo vaka panga mpingu wakufunda wakuchemeka chitungola iti panyingo ira. Sikrisitu chene ichi uchikayega miranga kurazga kufusofi. Ndipo vaka chikumbanga ichi mpingu wawo, icho ise tashitorera mvisambizu vya kundazi vya mpingu wa Efeso na vinyake nteura na vya Simuna va vanikolaiti vara. Sono vanikolaiti vakazguka ntami limo ngatudumu kukavira kare pachiambi huku. Kweni huku ichi ndi chisambizgo. Huku ichi chikava milimo. Hiu wakesi ngawaka kutibanjizgemo ichi. Kweni kudera huku mumuwiro wachitatu wa mpingo. Ichi chikazguka chisambizgo. Basofi wakuru wakuru. Bantu wakuru wakuru. Waka wabachari wanda wacheme iwo wapapa sono. Kweni iwo wakachemekanga ngati mabishop garara. bantu vakuru vakuru imwe mukumanya vakumanyikwa ndipo chisambiziko chawo chikava ichi chikava chakujivikamo ivo vakafumanga koku wakuzuzikikana mzimu mpingo wakurongozikikana mzimu mtuvuva ivo vakavazomerezika kuti ivo varute muuchoko ndipo vakavachema ivo vakugarukira chifukwa ivo vakazomerezikana nawo yai ivo kuti vave na mabungwe kakurukakuru aga kwene mpingo ukakumbanga kuti ukhale wakumasuka pasi pa ulamuliro pasi pa nkhongono ya mzimu mtuva umo khristu wakavalayizikira iwo iyo wavenge nawo ndipo yura wakava fumu yawo fumu yawo mpingo uneneska uri kusintha yayi kachitiro kake nthaa kuti ulamulirikenge na vakuru-vakuru vanyake va ine nkhumanya yayi icho imwe mukuvachema iwo kuwalokula makadinoro na mabishopu na vapapa vambula kutondeka heisa tikugomeza kuti kuli yumoza wambula kutondeka iyo ndi fumu yitu iyo ndi yesu khristu wali na ise sono mukaonekero ka mzimu mtuva chiwuta mwa ise kukhalanga pakati pitu kutilongozikanga ise na kutidangiliranga ise kuruta kumadzika umoyo kuchipanga yomwene kumanyikwa kujiwoneskanga umo iye ukachitira pakati pa vathu vavala vakwambirira na vakufira ukabone kuti iye ukava yehova chiuta wachakulengeka kuchizikanga varwali kuusikanga vakufwa kuonesikanga mboneoni kufumisikanga vivanda palije nyengo imoza ine ningamanya kusangapo chinthu chimoza pa mabishopu wonse ka mpingo wa chinikolaiti icho chikapanga ndondomeko ya ulamuliro wa Rome papa palije nyengo imoza mu mda uko kuti ise tiri na mbiri ya mnyake wa mabishopu kuti wakawusikapo wakufa pa nchinyake ngati icho chifukwa khristu chiuka wakavamo yayi mu mitima yawo iwo vakasazikana ndipo vakapulukira ku bungwe vakaguliska mauvere kawo kweni mpingo wa chiuta wa moyo ukava na nkhongono ya khristu mpingo unyake ukava na vakuchindikika mu uwu kweni mpingo weneko ukakhalirira na mzimu kasimu mukupulikiska vire makora sono uyu ntheula Konstantini kuti wakhozike ufumu wake pamoza apa pali icho iyo wakachita iyo wakatola vanikolaiti vala ndipo wakaruta kwa iwo chene icho chikava cha maonekero ka chikhristu kasima mukupulikisa makora ichi iwo vakava vakhristu vakuchemeka ntheula vakayoyanga kuti vakava vakhristu vambula mzimu mtuva ine nakhumbanga kuti icho chinjirema kuti imwe muzomerezikenge yayi kuti ichi chimulekene mukuona vakava vakhristu vakhristu vabungwe vambula mzimu mtuva ivo vakava vakhristu mwazina ivo vakava vakhristu mwakuungana kwawo pamoza ivo vakatora monesko ndipo iwo vakasunga marango kweni vakakana ulongozi wa mzimu mtuva ivo vakavavye vimanyikwiro na pakuziziswa pakati kwawo ivo vakayoya kuti vindu vira vikava vyakale kuti iwo vakachita kukhazikiska mpingo kuti vaulamulirenge ise tifikengeko ku ichi mminiti pera ndi kuusa kwa mtundu uli mukuona sono ntheula pamanyuma mpingo wa mzimu mtuva ukachikhalika kutali wowene ku vindu vya ntheula kweni mu pergamo vyonse vikalembeka kuruta kwa mngelo wa mpingo wa pergamo mukuona chifukwa iyi ikava ntchito yake sono kuti wachite ichi kweni Konstantini wakachikumbanga yayi chikhristu iye wakakumbanga kuti wavikemo vasekulu vake vachikunja mpingo wake wachikunja ndipo Laodikeya uyo wakava kuti wakhazikika ndipo panje chinikolaiti icho chikava kuti chakhazikika ndipo chikatola maro mu Rome ndipo chikapanga chiwonesero chikuru ndipo vanthu vanandi vakava vakhristu vakugomezka vakuchemeka ntheula vakujivikamo ndipo mpingo uneneska ukava uchoko mu chiverengero nyengo zonse ukava ndipo nyengo zonse ndi muli kuvira ine ndiri ndizikenge waka mineti pera lekani icho chinjire mwakuzama chomene mukuona kumbukirani mpingo uneneska nyengo zonse uli kuvakaguruka choko au kali kusazikika kufuma mu mpingo inyake mpingo uneneska ukapanga bungwe yayi chifukwa uwu ndi bungwe yayi uwu ndi thupi la mchindingi la yesu khristu kukhalanga pa chalo chapansi mzimu mtuu akuyendanga mu mamembara aga nteula imwe mungampanga bungwe yayi Kristu imwe mungachita yayi ichi inengukumba kuti imwe mkoreske ku icho kufika kumwira ula walaudikie yasono ndipo kumbukirani ichi ndipo sungani ichi chifukwa lizu lilirosi inengukuyoya lili patepi iye ndipo sono kumbukirani sungani ichi malingaliro mpingo uneneska wachiute ukapangika bungwe yayi mpingo wa katolika ndi bungwe la kudanga la kumanyikwa mucharu pambere lindaveko bungwe kula ndipo uu ndi mpingo mama ume wa katolika wakayoyera kuti uu ndiwo ndi mpingo mama mama wa mipingo ya bungwe baiboro likuyoya kuti uu kava teora imwe mungakana yae icho pala iwe wakuyoya kuti ula ndi mpingo mama ndi mpingo mama uu kuoneka machipumbuzi 17 isi atifikengeko kwa uu makurunjika vire makora sono nteura Konstantini na ichi malingarero wakake kuti wakozi ya ufumu wake umoromu nyengo zose wakashitira kuti wasunge makiga kucharu iyo wakachita kwiza na fundo zake za uchikunja na kutora fundo za chikristu ndipo mtuwa inyake wakasazika izi pamoza kuti wajoine izi pamoza na kujipangira iyo mwene ufumo uvenge ukuruska uri wose mkwona chifukwa chakuti iyo wakava icho mwenu chimpangenge iyo kuwa mlamuliri mkurucho mene mcharu Konstantini ndipo kuyoweza kupenduka Hiya wakava wandale kweni ntamu tuwa wachuta umabanyake wa iwa wakujeza kumpanga iyo. Hiya wakava yai wakavabia chine chimuza icho iya wakachita icho chikawoneka ngati cha ukristu kwa ine. Nteura pa umoza wa mipingo ya stikolaiti iya wakavika pompinjika. Ndipo kuyo ya zachinyake chirichose iyo wakachita icho chikawoneka cha ukristu ine ngachimunapo yai ichi. Pekapeka iyo usikura iyo wakajambula izi pavisikango vake ngati kula chifukwa iyo wakava na loto pa Kristu wakamurumbiranga iyo kuti iyo wakawine nkondo. Sono pamanyuma ichi mbwenu chikozgenge ufumo wake ndipo nteura kuti wachita ichi iyo wakiza na miambo ya uchikunja kunjira mumpingo wa chikristu cha chinikolaiti. Ine ndiche menge uu mpingo kujivikamo wabungwe uu kapangikanga. Eya wakiza na miambo ya uchikunja mpingo uu wachinikolaiti. Ndipo kula kukava kubabika kwa chikatolika. Sono mbale, ine nkwerezi kapo mda uko. Ine ndiri na masauza ndika babwezi wa katolika. Ndipo iwe ndi babwezi wakachumini umavaliri wa protestant. Kweni wa protestant mangachemerezi kaya yi. Lindizikani waka mpaka usiku mare wanane. Mkwona, ima mwonenge kutiiwa waka chita chindu chena chira. Oto wangachema yae kituro kutu wakunata. Wanane, chifuwa ichi ndi chindu waka chamozi mozi, mzimwene ula ukafika nkanyira pakati pawo. Ndipo nteula ima mwonenge chifuwa ichwa ine nyingo zose mkususka chindu icho. Chifuwa ichi nchakwa nangika. Mzimwene ula maine, usanga ine nkweza kuchita, tipo chinyake maine chikuchemerezga, ine nga karacheta ya aiza ichi, nyingu zose nkwenda kuchita, iwa wakuchema, vandu wakuru wakuru, warangozi wakuru wakuru wa sopu wa kundiparira ine, iwa unangenge utumiku wako. Mbare Branham, iwa kuchita vindu, wakati, ivyo ndande chitwa yako, chivuto kwa kuchema iwe kuturombirenge varwari. Chivuto kwa nchema ine kutine chite vinandi kuruska kurombira varwari. Varwari ndi chindu wakachimoza kutine ningamanya kukopa cheru cha vantu. Dipombwe ni kumara. Varwari, kurombirenge varwari ndi chindu chichoko. Mkona, utenga ndi uise tukiwoya. Vindu vira vikuwerera. Murwali, muntu murwali wangamanya kuchizgika na kufwa kama zaso. Kweni muntu yungwa kubabika na mzimu wa chivuta wali na umoyo wa miraira. Ndewura chivuta ndawo kwendendeka waka kulikose kuchizgenga varwali ngati ntiura. Chawanango icho chiringanira mpingo wa mchigava. Chimoza pa yumoza, ndewura chinyake pa yumoza. Ndipa manyuma chimoza pa chinyake, pa manyuma chimoza pa chinyake. Mkwona, kuti vya wanangwa vikuenda waka mpingo. Kweni ichi nchikuru kuruska icho, ndipaine kukomeza ima mkichikora ichi. Vile makora. Kubabika kwa chikatolika mwakuti wachiteichi kuti wakope maso gava Kristu ndipo kweniso maso gava chikunja kuti wavajoine iwo pamoza na kupanga mpingo umoza. oine na kumbanga ntena na ngovwaka na yira sono ntena chidusko cha nyuzi nyake iyo mnyake wakalemba uku usiku nyake ine na kumbanga kutinize nayo iyi ipo ine na nguruwa iyi pindi nandichumene vile mchipinda mula iyo vakuchita chindu chene chira sono ntena ipo imwe mkayamba ichi para imwe mkati mwasanka muntu wa umaliro uyo imwe mkasanka iwo wakutoka toka sono kutuba sange nanga ndi baiboro ilo ntali mpwete kengo katolika nesme yuda nesme protestanti iwo baba pangirenge baiboro ilo likwa nyirenge chindu chose kasi mamukuona yae urganga wa Konstantini mwenyake mdauko kujwereza kanga waka yuwene sono imo wanani lipo ini ndirina imwe mkandipulika ine nkavazika ichi usiku nyake mkandipulika ya imwe lipo ine ini ndirinalo ili liri kinyumba lipo iwa wakaraba kulinoska ili kwa nyingo itali sono iwa wakuti mu 62 iwo lipo wanani kutipapa John 22 walipiza wakafumba mipingo ichoko ichoko yose kuti iwelele kukaya kumpingo mama udandavura yae uchitenge iwo bachitenge uchitenge iwo bawerera kale iwo ntaba kwenda kuti bawerere kuma nyuma iwo bali kale kula sono ngati ndu mwine nkayoiranga charu ichi chikati enya wasange Mr. Kennedy wasangika bakatolika batulenge ulamuliro utora ulamuliro iwo bakachita kale ichi nyingo inyake kuma nyuma ipo ime mukumanya chirichose ya iza ichi ndinjani wakulipira basambizike bawo kasi wapanga uli vindo hivi kuti virute kusukuru zawo na kusambizika katolika nganira msukuru ipo ime mukulipira msongo mukulipira paichi au nganira kusi kwa mpuno inu unani ngati nteura au mme umo iyo wakachitira ndipo baiboro likati iyo wazamkutora ichi kuzira marumbo ndipo iyo wakachita unani uombonenesko unani kulipira msongo pachirichose ndiura uu pari vina nchumine vingamanya kuyoyeka hapa ini ngeenda na kutini dumuleko waka kufindu vira na kuwerira kumanyuma kama uzaso kutini vitore hivi kuti wapange chindu ichi chiyambe kugwira nchito Konstantini wakakazikiska masanguru siku kanandi kacharu kuti wakope chero chavachikunja na vakristu kuti vanjire mumpingo kasi imwe mukulingalira mauzimu kasi imwe mukanagana kasi uwo ntandi utenga wa ora mpingo uli na masevero ga bunko mapando kuperikanga magalimoto na kupapanga waka iwo kuti vasazikane pamoza kujoina nkongono zira pamoza kufikira kuti iwo vangamanya kuva na maro ga sangurusko nkanira umu sono uo ndi mdauko mnyake walije chakulinga cha iyo mwene iyo wakuwelezi kapu waka icho chikachitika kweni iyo wakachita ichi wakasazga mpingo pamoza pakuchita kuwa na masanguru suka kacharu kutu wavike pamoza mpingo wachinikola iti sono kumbukirani iyo waka wakwaska yae mpingo ula wakubabikaso yae bwana ntayo moza wa iwo kweni mpingo kujibikamo wachinikola iti ukachitemwa ichi ndipo kasi isi tirina vichi mpingo iti ya protestanti mapwando ga msuzi masangurusko kisevedanga pa aisi au mwe marunda kakaunjika na chinyaki chirichose wanani sono imu mkumanya uwo ndi unenesko penya sono usange au ndi mazuda chuta babwezi uu ndi unenesko ndipo mpingo yose ya protestant nja kususkika mkuona sono ntaika wa plani ya chuta kuti kuwa na mapukando ga msuzi na mgule maholo na kuchitanga vene kose kula kutipa mlipire mliska na vintu kusange vandu waka sambizi kikenge waka kupereka vya kumi vyao ndicho cheka chingamanya kuwako kuhichi iyo ndi plani ya chuta kweni chuta wali na plani kweni mundu wakukumba kutu wapange plani yake yeka kuchitanga hybrid plani ya chuta vire makora sono mukuchita ichi iwo vakasazgana ndipo vakapanga wakwambirira vakapanga mpingo wakudanga wakatolika pamanyuma nteura pamphara ikulu ya kudanga ya Naisin pala ine ngati ndavazika icho ine nkawawaka pamakongono kane mphara ikulu ya Naisin ikachitika ma AD 325 iwo vonse vakiza pamuza mabishopu na vasekulu wa chipurikano cha Chikristu vakize pamoja pa Naisia. Ndicho wachifukwa iyi kuchemeka mbara ya Naisia mu edi 325. Ndipo pafupifupi ntumwi 1500 zikiza ku ungano ukuru panji mpara. Pafupifupi ntumwi 1500 ndipo mamembara ya kavaganandi kuruska mabishop 5 kwa yumoza pazi ntumwi. Kweni ndipo uli wizira mu chinekolaiti maonekero ka kuzizima na plani ya ndale ya Konstantini. Iwo vakaukana mpingo wa UNESCO ndipo vakawina. Ndipo vakasankiramo mabishop na dongosoro letuva ra vanarume fumisikamo mzimu mtuva munkumano na kuvikanga uu pa mabishop makadinoro na vapapa na vanyake nteura. Ntowa yene yira ya ukuruku iyo chipani cha Demokrat chikachita mchinu cha umaliro ichi. Sono uo mbune Nesko. Sono isenta ine mbwenu ndipo wa Republican mbwenu wavenge waka wa kufifo chomine. Kwenine nkuyoweza chindi chimoza icho iwe waka simikizgira Edgar Hoover mkalifornia na maruganyake ganandi. Hivo waka wana mashinigara kakufotera kakavikika uko imu ndi na mkavotera Mr. Nixon. Imu mkendara kuti mvotere Kennedy pa nyingwa imoza. Iyo waka wavye mwavi. Enya sono kuti iwe waka simikizgira kuti uku ndi kwa nanga. Ipo nchifuko uli iwe waka chitapo kandu ya iza ichi. Ese tukukaramo ola ndiko kuti ise tiri kunyengo ya umaliro. Iwo vakumanya ichi. Iwo vakasimikizgira kuti iwo vakapusikika. Ndipo sono iwo vachitengi chirichose ya iza ichi. Chira chikavacha kuchitika cha ukuruku kale kula. Ndipo hapa paliso kubabika kwa ichi kama zaso. Kuti vachizge mumuntu mnyake. Kuti vakwanisike kuwa na chisambizgo chinyake. Chisambizgo cha Nikolaiti chena icho kale chikava waka milimo. Sono ichi chazgoka chisambizgo. Mazuwa ga Al Smith ikava milimo. Kweni sono ndi chisambizgo. Sono ichi chire apa. Ichi chire paise. Oh iyo wabengi president po imecho mene. Dirije nkaiko za icho malingariro gane. Mokisimikizga kunyengo ya koronazga kuyira. Fikira kuti iyo wanjizenge moichi. Kutora vya kuchitika ivi vya uchikunja na vya chikristu kusazga pamoza. Hivu vokanoza mabaiboro kuyeza kutibavike ichi pamoza vapapa makadinoro. Bishop Mlara wa England, Bishop Mlara wa Canterbury, ininga kumana nayo, kakurana chasa na iyo, kawesikana nayo ndamwene. Pala ininga wa England, malege ni pafupi mchanya kufika machuno chake, ndipo uu, wakawoneka ngati mtu wakavura macharendo. Kweni iyo wakaruta wakachezika kwa papa, nyangu ya kudanga iyo wakuchezikirana na pavirimika maha. Hundredi, kasi nchichi ichi, heise tiri kuora na umaliro. Ndicho chifukwa ine nda imirira panu siku maro makuwa kuwaro uku pagome kumaro kunyake kuyesianga kundiparazgi na kurumbira baruari. Ndipo ine ninga kumana na uose yae pa magome, mautenga aga kuwerezgeka na kuwerezgeka. Ndipo ndicho chifukwa heise tukubika uu pa matepi na kutumezganga uu kucharu. Iwo panyake vanga chinjizgeka ndipo kutuba uwerele kuchipulikano. Hanga ndipo umaliro wa muwira wa chikristu, Yuda pambere buku la chifumbuzi rindarembeke, Yuda mtuva wakena kutu wakava mbali papa pivanyake wa Yesu wakati. Hina ngukumba kuti imwe mfirire pochomene pochipulikano ichokana chikapirikika kumatuva. Iwa waka yamba kufumako kwa ichi nyengo ira parafumi Yesu wakati wafwa. Ndipo sono kasi ichi riputali uri usiku mkuona. Sono mpara ya kutanga iye ya Naisini. Ndipo hii kawako mwa edi 330-325, wafupupi ntumu 1500 na mabishop wakiza kumkumano. Kweni iwo wakawakanira iwo mtowa ya kutimbanizika kunyake, ikawambara ya kukangana. Ndipo iwo wakawakanira iwo, ndipo kasanga kuti chinikolaiti chikawina. Tepo chira chikavacha kuti chitole mpingo wose na kuvika uu pasi pa kulavedirika na wapapa panji panji mabishopu panji nyake. Kufumisika pongongono pa mpingo na kuperekanga iyi kuma bishopu. Kuti mabishopu gara mulirenge mpingo, ndipo ndiye kapera uyu wakava na chinyake cha kuyooya za ichi. Kasi mamangona mpingo wa katolika mwanya uno, ima mungabazika yae baiborolira, ichi ntachiri kwa ime kuti mtanda uzire. Iyo ndi nchitu ya bishopu. Mkuona uko ichi chikufumira, So ni ime mgamanya kuona icho chindikolaiti nadi chikawa pembe ichi chikawa chindayambe kuchita chita na kukura. Ichi chikawa bikira nganira kwenye kula. Uo mbonenesko. Ndipo aga kawa maonekero gachi Kristu. Gachalipo. Ndipo nteura uprotestanti ndi chitustuzi nganira pa manyuma pa ugo. Baiboro mchifumbu 17 lekati mama na vana vana kazi. Isetifikengeko kuichi para pajumbaka nyingo para fumi ya zomerezga. Sono ima mkuona kuri ichi ndi chimozi mozi maanya uno. Ewa wakatura ura mariro. Sono Konstantini wakiguriska nchitu ntowa ya Balam. Sono ina kukumba kuti imwe mjeze kutegereza kama chero chomene umo ima mga chitira. Sono iya wakayoya apa mbaiboro umu kuriska nchipulikano chane. Sono ndiri na vindi vichoko nkukususka iwe. Chupa iwe uli iwe. Chwa iwe ulinawo iwo ntaava uku kweni kula iwo valinawo iwo imu mulinawo mumpingu wa Pergamo wanane. Vakukoreska chisambizgo cha Balaam mwiwaka sambizga Balaki kutuwaponya chikuvazgo pantanzi pavana wa Israel kuti varige vindu vya kuperekeka kufikuzgo na kuti vachite mausagari. Sono Konstantin wakagwiriska nchitu antuwa yenira iyo Balaam wakachita. Iwo wakabana nkumano pa manyuma pa mpara ya nkumano iyi uku kutuma bishopo kakavikika pachanya pa mipingo na vinyake nteura. Kote iwa namlire ugu, ndipo wakafumisika kumfungo na zose kuma mimbala. Ndipo iwo wakavavye kwa nagananga kwa iwo vene. Nesi iwo wakabana mazasa kari wose kutanda uzira malemba. Ndipo kuti yose iye ikabapava sofi, ndipo wakenera kuchita kutanda uzira kwa malemba. Pa umaliro pakati pa jumba kanyengo, iwo wakupanga msofi mkuru. Ndipo iwo mumiriri uyo wakabapapa. Kwenisono iwo wafika kumalo uko iwo wafika ichi, kose kapulikisikiro nka msofi. Ndipo vandu ntava kwenera kutubavaz genge baiboro. Iwo wangachitanga chirichose ayi. Ndipo muunenesko iwo baiboro liru kubisika kwa iwo. Ndipo sono iwo wafika chose ichi pa iwo vene. Ndipo ichi chika sumerezgeka pachifukwa chakuti ichi chika woneka chweme. Ichi chika woneka chweme chupa iwo waka wabasambazi na vinyake nteura. Ndipo iyo wakapereka panguma na ikuru iyi. Para iyo wakati wabachemera pamoza. Konstantini wakapereka nyumba zweme kuma bishopu. Iyo wakasangandara mazinyake na maroga kuru ose aga ngati nyumba. Iyo wakapereka izi kumpingo kuti iwe angamanya kuzigiriska nchito izi ngati macharichi. Oo izi zikawa nyumba zweme zose zikatuwe skeka na vinyake nteura. Nteura iyo wakapereka izi kumpingo. Kusazigirapo icho. Iyo wakavarika mabishopo aga na michirele ikuru na vya mkati na vintu musimawo. Depo kusazigirapo icho, iyo wakavakwezika iwo, panji wakazenga maro kwa kutuntumuka ngati nteura. Depo wakavavika iwo pachanya kula ngati chikozgo. Depo musimawo iyo wakapanga maguwa ya maribwe paspawo. Ndipo iye wakachita kusinda kose uku kufuma kufundwa ya wachikunja kula na kujizika mwache Kristu mwichi pa kuchitanga kutoranga bishopu wawo. Wanani, iyo wakakizira wakapasi kozgo ndipo wakakweza bishopu. Wanani, kumpanga iyo guwa chenu chana chira na kumpanga iyo chiuta. Wakakweza bishopu ndipo iyo wakawana kongona zose. Baka mbwareka iyo ndipo wakampanga iyo kuoneka ngati chivuta. Maro mwakumvika iyo ngati wachivuta wawo wachikunja. Iyo wakumvarika mjirida ngati ndumwa Yesu wakavarira. Mkwona, ndipo iyo wakampanga iyo kuoneka waka ngati chikozgo chakarapo. Oo, ima mkamanya kuningalira umo wachikunja wakayoyera. Henya ina ngamanya kuzumarezika icho. Waliko mnyaki wangamanya kutizgora ise. Ise takaratipiwa ya kuchikozgo. Kweni mtu uyu wangamanya kutizgora ise. Umo wa Kristi wakaganaganira. Henya icho njibumi waka. Sono isi tingamanya kuchita chirichose seti kumba chifuka hapo parichivuta witu. Isi tingamanya waka. Isi tingamanya kuyowaya kwa iyo. Iyo wangamanya kutiparira isi chakutichite. Usanga isi tananga. Isi mbwe ntimparirenge iyo zaichi. Timpenge chunichinyake chichoko na chichoko. Kuchita marurombo pachoko kakubayerera panchinyake. Dipo chunichikudanga ime mkumanya. Isi tose tirimakora. Dipo tikuruta kuwaru. Dipo tikuchipulika wako masuka kama zaso. Ntati kuendera kudanda ulanga na chirichose. Oh, that look good. Oo, icho chika woneka chweme. Nadi, icho alikuchita kumarengari roga kutupi. Kwani ime nchamu nganjizika icho kwa mwana kubabikasa wachivuta. Iwa valijia nkukono kuchita ichi. wakuti iyo wakumumanya uyo iyo walikugomezika ndipo ngo kakamezikika kuti iyo ngo magomezikeko kusunga icho chaperekeka kwa iyo mnyengo yira ndipo kuruwanga vindu ibyo vili kujumpa hise tungangamika kurazga kurusimbo rwa nchemo ikuru mwa Kristu. Amen. Au umuine ndiriru kuonga gola malibwe paspa iyo lirapo latuwesikika makura chomene charichiri wa ime au mwe ibo bose bakavwara makura chomene vili makura lipo guwa ili likayalika guwa ili la malibwe la kutuwa himwe mchari kukawona iwo chindu chimozi mozi uyalika na golide ndipo likabatikika na malibwe malibwe ya mtengo mguwa ili la kutuwa likavala kupanyira chomene kuwa nikolaiti na kuwa chikunja mkuona icho hiyo wakachita hiyo wakatura miambo ya wachikunja fundo za wachikunja ndipo wakatura chikristu vandu wakuzizima awuntava kama nyachinyake chiweme wakavavya mzima mtuva kutu kwa warongozi ya iwa makurekana ndipo wakavapangira chihuta pana pacharu chapasi ndipo wakavapangira guwa iwo na chihuta kutu wakarikula kutu wakukereza kwa nangazawo kasi ndimwe wawuzimu kasi mamukulikisika icho hini kungana mula mokona kasi ichi nchichi wakugokera kwa nanga wapacharu chapasi hine ntangu tola icho kufuma mbalingaliro gane icho ndi mda uko ndi mpaseni peji na nambari ya mda uko kupatulika kuyana waka na umo ine nikampalirira ni imwe za George Washington na Abraham Lincoln na nkondo ya Gettysburg na vinyake nteula na divin vyose ivyo ine nkiwa ya apa ndi mda uko sono ichi chikama cha kukwanyira chomene ku nchaku mpingo kubabikasa uvu yae bwana enya para iwo vavikapo mundu pachanya apo sono kuti wave Bishop Mulala kuti vayoye pamtima miambo ngumanya icho chikafumisikapo utenga watuntu mwa uvu ichi chari kuchita mwanya uno iwiro yira ikuruterira waka ikunjirira na waka wanane maonekero ganyake nyengo inyake au pale iwo wakati wavikapo wakuchindikika pachanya ngati kachihuta ndipo iyo mbweni wavenge na miambo ichoko ya kuti wayowoye ndipo onani kuti vachikunja vakaromba kwa vasikuru vao vakufwa ndipo mpingo wa protestant uo ukaimirira na kuti enenge komesika mumpingo utuva wa Roma Katolika na kuyowoyanga kuvatuva imwe vamethodist mukubisa nkope zino vapresbiteri na varutera chilichose icho chikuyoyesikana na vakufwa ndi chigomezi uma mizimu ya kufwa nadi kweni sono wa protestant wangamseka yaye wa Katolika iyo wakuchita chindu chimozimozi wakupanga kuzomerezika kose uku kuti iyo wakugomezika chindu chimozimozi wakababatizikira nkanira mumpingo wa Katolika na ubabatizo wake wa maji kukana na kuvaseka vandu au vakuyesi kukara umoyo uweme ula vakuruta kuchalichi ndipo vakuona vandu vakuchimerezikanga pansi pa nkongono ya chihuta ndipo vakuimirira kuwalwa ndipo vakucheseka chose ichi chose icho wonani mizimu ikufa yayi vandu vakufwa kweni mizimu yayi mukuona mzimu mtuva uu ngafwa yayi uu kavapa Yesu sono uu ulimo mpingo wake nyengo zose uza mkuvanteura kufikira kuti iyo wakuiza kupukwa mpingo wake chukwa uu ndi gao la iyo mukuona nanga uli vakuzikizga iwo wakavaseka iwo kale kula mnyengo ira iwo bachari kukala kuno mwanya uno chihuta wakutora muntu wake kweni ncha mzimu wake kufuma pacharu chapasi livuru wakutora muntu wake kweni ncha mzimu kufuma pacharu chapasi vasofara au vakazomarizika kukomeka kwa Yesu au vakati iyo wakava muukwi wanji devuru vanduvara wakava vasopsopi umovosi wakamanya kuvira umbo nenesko iwo wakalimanya limbalira machelembo kweni iwo ncha wakamanya kutandawuzira kweniko kwa ili iwo wakava na fundo yao ndipo iwo ncha wakapulikira kuchindu chinyakeso ndipo pamanyuma iwo wakamuona iyo ndipo wakamanya kasi iwo wakatondeka uli kuona kuti Yesu ncha wakapelevera chilichose icho mprofeti wakayoya za iyo kweni iwo wakava kuburumutizika ipo chihuta wakayoya kuti iyo wakaburumutizika maso yao pachakulinga mauti isi lengamanya kuva na mwavi wa chiponosko sono baiboro lilikonoskeraso kuti iyo kuti isi tiri mumuwiro uu wa Pentekoste ndi wanguli wachitima wachiburumutira ndipo ntawu kumanya ichi apo pale kaviro kampingo Philadelphia o imwe wa baptist wakujivikamo wa presbiteri na wa Pentekoste wanani apo imwe muri nyengo zinyake ine ntanga na mla icho kwa imwe makaramuno ine ndiripatepi imwe wanani ndipoine nkumanya uku iyi kuruta mukuona rapani wererani ku Baibulo wererani kwa Kristu viri makora kwene icho ndicho chikachitika ivangeli rose rikakanika vimayikwiro na vyakuziziswa mempingo vikataika ndipo paragulu la kuzuzikika mzimu mtuva likatila sezgeka pakati pamanyake ntiura ivo vakakana kutitika vako dazi ngatila ntiura ndipo pakavapalira ndipo ivo vakuchita chini chanachira mwanyamuna ichi ndendende kasimu mkuona yae mzimu wa ichi umuine nkampalirira nimwe pakumbirira vwarani kana nirokini kwa uzimu zumerezikani chivuto wa jure mtima wino kurekani kuwa vakususika kazi kikani ndipo tegerezi gani, yoyani, mzimu mtuva vumbulani kwa ine. Ine nguchiwona ichi, icho chirapo. Nyambo, nku, pa Baptist, pa Presbyteri, nanga ndi pa Pentecoste, wazikoka waka mwambo wa usopisopi, chini chakapera iwa kuchita ndi kulizika piano, chini chinyake, kuduka duka pa choko, ndipo para piano ya reka waka, brrr. Vakuruta kuwaro, vakupusika, vakuiba, vakuteta, chinyake chirichose. Kweni wanadinadi, ndipo ukari wakwanira kuti vangatimbana na saha, vakuyoweza wariose na chirichose. Mukona, hapo imemuli, ntandi wa Methodist Pera, wa Baptist, wa Presbyter, wa Katolika, kweni mpingo wa Pentecost mumuiri wa Laodikea umu. Uli imemuwerele kuichi wa sekurubini wakawa nacho, uli setuwerele kupente kusi wanadinadi uyo wakumtubisikani na kumzuzugani na mzimu mtuva uyo wakuzisika Kristu kwa ise hecho ndicho ise tekukumba vile makora sono chimozi mozi mwanya uno sono lizi kurakuti Pergamo likunganamula kutengwa lizi kurenelira lakuti Pergamo likunganamula kutengwa Christianity Chikristu icho ndi chigava cha chinikolaiti, chigava cha kujibikamo, chikatengwa kuboma na miambo ya uchikunja. Miambo ya uchikunja, ndipo ichi chikava chiambi cha mpingo wa Katolika mnyingo yira. Sono waliosu wakumanya kutimpingu wa Katolika ukayambira pambara ya Naisini. Pambere icho chinda chitike, ichi chikachemeka chinokalaiti na chivuta. Chene icho chikanganamula nikawu, nikawu kutereska kutonda, panyi kutereska mamimbara. Ndipo pariwe katipa chita icho, iwa waka ukumba ya mzimu pakati pavantu na vaparazgi. Chene icho chikanganamula variska, kutipa zumerezika mzimu mtuva. Ema mkuti, chifukwa. Kasi msofu wangaba yae mriska, kasi iwa kumrigesika ni chakuriga cha mtunduli, kasi ima mkusanga vichito chito vene vira iwa wakabanabia padazi la Pentecoste. Iyai nadi, munire Maria, dijani mkachonapo icho pa Pentecoste, manovena, wazgirana kose uku, ungulirana, gulisanga nchito chivuta mukatu, dada mwana mzimu mtuva. Kasi ima mkusanga kochi icho pa Pentecoste, Yesu wakati lekani nyumba ya Israeli yemanya makora chivuto wampanga Yesu mwene uyu uyo imwe mkampaika vyose fumu na Kristu uombo nenesko kasi iseti kufutora kochi bindo hivyo ndi chinikolaiti kuyamba na kuyamba ndipo shika kazi kisikika mchikatolika sona imwe mkuti henya ini ndiru wakundo chomeni kutintandiri pakati pavo sono ntamu gabanga na chimiki kwa chikuru Mkuona, sono kumbukirani, si Kristu chinikolaiti, sono kasi imwe mkuipulika nkani, terezi ya ni macheru pambiri iset ndavutirire mtazi. Ine ngukumba kuti imwe mpulikisika ichi usange iset kalenge muno mpaka usikupakati. Teura chifukwa mbali, ndi uzima wako, imwe mkamanya kuyoya, enya ine ndirimu, icho nta, icho ndicho ya ayi. Wasange iwe orije mzimu mtuva mbale ini ngupelira yae kwari iwe urimu mpingo iringa iwe ndiwe wakutaika wasange iwe ndiwe wakubabikaso yae na mzimu wachivuta mwababatizo wa mzimu mtuva iwe ndiwe wakutaika chifuwa iwe orije umoyo wa mjirajira ndipo umoyo wa mjirajira ndicho chindu chekapera icho chivuta wazamuuska chifuwa uu ndi umoyo wa kapera uu wakalako usange njere ya chingoma Umo hini na vazigira umu, ola la vya ulimi. Kasi mbalinga pa kumukumbukira mbali ya mlara Spurgeon mparazi wa Methodist kumtunda kwa Henryville, mwanarumi mlara muweme. Pese tika karapa maruga kutuwe ya Red Furnish da zirimauza tika riganga ice creamu. Ipo isi tika yoyanga za wungano uo ini nkabanao kumtuni ndakula. Ndipo ola la vya ulimi rikayamba. Ndipo redi wakabana wakajura speaker ichoko. Ndipo ikava ya radio yake kuwaru kula. Ndipo kumaro kunyake iu waka yoyanga. Kumanya utenga ukizanga kufuma Louisville. Kweni 4H Club ikabana mashine au ya kamanya kuzikura njere ya chingoma iwe waka manyanga kubikamo kasi yamu na mafuta na chirichose mchingoma. Na kupanga ichi kuoneka ndendende ngati kuti ichi chikapangika kufuma 4H ikabanao aga sansi kapanga aga mchingoma chingaoneka chanadi chomene kuti imwe waka manyanga kutoramu vya kuzura woko kufuma msaka icho mkapanda mamunda vya kuzura woko kufuma msaka isho machini ya kapanga. Ipo ichi kutera uku isho machini ya kapanga chikamanya kupanga mtundu wa kuyana wa mandazi vitumbua. Ndipo mwakufika hapo ime mgamanya kurutanazi kulaborotari na kudumula hizi njere. Ndipo ime mgapambaniska ya imoza kuyinyake. Zikabane unandi wa kuyana wa mafuta, wa kuyana, unandi wa kuyana wa kasiam na chinyezi. Chichose icho chikawa mjere imoza, chikawa mjinyake. Heye wakati, mtuwa imoza pera ya kufika hapo katumamanya kutindi nji iyo ikamera mumunda na imoza iyo ikapangika na mashine. Pandane mudongo zose zibiri. Ndipo zose zikavunda, ndipo imoza yeni iyo ikapangika na mashini imerenge ya yi. Kweni imoza yeni iyo chivuto wakapanda, ikakaraso ya moyo, chifukwa chakuti iyi ikashitika hybridi ya yi. Ndipo iwe panyake unga woneka ngati mkristu, unga chita ngati mkristu, na kuchita mlima uri wose uweme uo iwe unga manya kuchita, na ukara wagomezgeka kumpingo wako. Kweni pekapeka iwe usisipusikike na mzimu mtuva, umoyo wa chuta, umoyo wa mjirajira kunjira ma iwe. Ntama kuchita kujiyooya, kweni kuzira mchawonango cha mzimu mtuva, kasima mkuchisanga uri ichi. Dokutara wakayoya padazi rapente koste uyu wakalemba dongo soro. Rapani ndipo mbabatiziki waliyose wa imwe mzina la Yesu Kristu. Ndipo imwe mpokerenge cha wanango cha mzimu mtuva. Cha wanango cha mzimu mtuva chene icho ndi umoyo wa mjira yira. Hecho ndi chindu chikapera icho chivute waza muuska. Ndi chindu chikapera icho chirina umoyo uo iyo wangamanya kuuska. Mkwona, icho ndi chindu chikapera icho chingauka. Ningu gomezika icho chapulikikwa. Chivuta perikani kutihichi chipulikikwe. Sono wa Nikolaiti nyingu jira waka wana chigawa chakujibikamo. Ndipo iwe wakatengwa kumpingo wa chikunja. Waka vikamu maguwa ga chikunja. Wakapanga kuwa maguwa ga chikristu. Wakapanga chivuta wa chikunja. Ndipo wakampanga uyu kuyooya na kupazigora mkawonekero ka bishopu. Waka mkazika mula. Waka mkwarika mjirira uyu. Ndipo wakampanga uyu kuoneka ngati chivuta. Ima mkuona, ntandi icho chiri kuwaro, ndi icho chiri mkati. Njere zviri zira za pungoma zikawaneka za kuyana. Ntandi chikawa icho chikawa kuwaro, chikawa icho chikawa mkati. Onani, mkati umoyo. Enya ichi chikapangikira kula, ndipo gara kakava maro kaka kubabikira ga mpingo kwa mbiriru wa katolika, ukava nyinao wa mabungwe wose ga mpingo. So na imwe mkuti, enya ine Bari Branham, ipo maringa ine ndine wa katolika ya yi. So na minute waka imo za pera, tientere kizikira hapa pacho kwa waka, hapo tikurutirira. Ndipo tieni, esi atijure so na kuchivumbuzi chipatura 17 minute pera. Tulute nkanira makurunjika kwa ichi. Sono uu ndi uvumbuzi kwa vichi Yesu Kristu kumipingo yake. Apo ine nkufazika teketezikani mwacheru. Depo kukiza yumoza wavangiru 7 uyo wakabana vadira 7. Dipo kaiwe ya kwa ine kuti. Zanga kuno. Dipo ine ndi kuonesikenge iwe cheruzgo cha msagari mkuru uyo wakara pa majiganandi. Sono nteura makuti ine ngamanya kubana kaboni. Kasimbalinga wakumanya kutumana kazi mbaiboro nyingweri yose kutu uyu wakuperekika mwecha kuyimira unganamula mpingo. Vire makora, kasimbalinga wakumanya kuti hulerikulu nkanira omu mchipatoro chena ichi ndi msumba uo ulipa mapiri 7. Vire makora, hiposono kasimbalinga wakumanya kuti baiboro rikati maji. Apa uyu wakarapa maji ganandi, ntatu maji. Kweni majiganandi, nipo majiganandi chikungana mula vantu, chifukwa Yohana chapitro 15, imwe mungamanya kuona apa, wanani, verse 15, wanani. Ndipo iyo wakayoya kwa ine, maja wa iyo kuona apa msagari wakara ndi vantu, vanandi, mitundu na maririme. Mukuona, mukuona, sono mwanakazi uyu wakava kukugarukira, wakava yai iyo. Sono ichi ndi chisambizgo, jawara imwe mkwena kutumovike njuvijinu kumanyuma kwinu sono. Mkuona, kasi mwanakazi mkazi ziura wakuchemeka vichi uhure. Ni mwanakazi uyo ngo kugomezgeka yae kurumbiro lake rantengwa. Sono mpingo katolika ukuyoya kutinde mkwatibwi na muori wa Kristu. Nanga ndi masisteri kakutumula sisirao lipevaliji wakutemweka. Kutema kwa ukosi ndi kwa Kristu. Dunenesko uu, nadi, panji mnyake. Ine nkatelekera mkatolika wanani. Ine ndirinalo lao la funda la chipulikano chitu na mabuku gago na gaba protestant vinu na gaba baptist na chirichose ima mkukomezga kula mchipinda chane. Tehora ine nkumazga ire makutu sange mnyake kukiwaya chinyake. Uup, ine nkamanya kukisimikizgira iwe nkanira kukiwaya kwako. Mkona, ntehora ura lafika kudichichi woyeke. Sono chini cha kudanga chuto kenda kutuwa yende charochose kuoneskanga vumanyi kwiro vya kuzizisikwa na mentondwe makutivandu vamanye. Mbele za chuta zikurimanya rizikurake, izo zikurimanya makura chomene. Imu mkwena kuti msange cha kudanga, imu mkuruta kumbra kumanya, teora imu mbenu, kasimu mkuchita vichi, imu mkumashitara wehenu ukuru kuruskakare, rikani ichi, imu zumarizgani chuta wachita icho, mkuona. Ene ndi kuoneskanga iwe cheruzgo cha mzagari mkuru. Sono sangi iyo wakava icho, ipo iyo wakava manakazi wakayo yanga kuti wakava chinyake icho, iyo wakachitanga chigororo. Ndi unenesko uo, enya ipo usangi ukava mpingo, ukachitanga chigororo kumnangiranga chivuta. Ndi unenesko uo, chigororo chingamanya kuva ulevi wa uzimu. Uu kusamizga chinyake kubandwe icho ntandi mazo ya chivuta. Ndi unenesko uo, uu kusamizga chinyake icho ncha unenesko ya ayi, icho ndi chinikolaiti. Mukchuona ichi chikwiza uku. Sikuendende kanga kukasikisikanga papapa wa sembe na kufumisikanga po mzimu mtuva. Masufaga mtondwe gare kuchumpa. Ipo baiboru rikati, Yesu Kristu ni mwene yura mayuro na mira ira. Baiboru rikati, rapane ndipo mbabatizika wari yose wa imwe msina ra Yesu Kristu kutiza kwa nangazinu zikuwa kereke. Uu kuti dada mwana na mzimu mtuva. Kuwazigira kupungulira. Au mwe, mkuona? Vili makura, onani ichi mwanakazi huyu wakachitanga. Hane huyo mafumu ga charu chapasi kachitana ya uzagari. Ndipo wakukaramu, charu chapasi varovera na vinyo wa mauzagari yake. Varovera, ukumpwetekani imwe, ukumkomani imwe, ukumlasani imwe, panchi nyaki chirichose mbare. Iho varovera chomine na vinduvira. Mkuona? Vinyo, icho ndicho iyo wakupereka onani vinyo wake wa mauzagari yake. Rekani ine ni mpareli nchinyake. Ama mewani baka wa katolika ndipo ine fili makora. Sono imu mkuti, icho nchakofcha. Sono lindzigani waka minitipera wa protestanti. Ha? Ine nkuyo ya kuava pa matepi onani. Jaura iyo wakaruta nani mumzimu kunjira mapopa. Ndipo ine nkawona mwanakazi wakarapa chikoko cha mtundu uskwesi. Sono kasi lizgura kuti uskwesi likungana mlavichi. Hili kuoneska ufumu likungana mula. Ine likungana mula ufumu kugomezgeka fumu onani. Ngati mafumu na vinyake ntiura. Kwa kuzura na mazinaga kutuka, wali na mitu 7 na masengwe 10. Sono mitu 7 ndi mapiri, 7 pinipapo msumba uli. Ipo mwanakazi uyu ndi msumba isete kumanya. Ipo mwanakazi wakavugana saru zichesamu. Mwanakazi, chikoko chikava chiswesi. Kwini mwanakazi wakavugana saru zichesamu. Sono kasi ine nga mchenjizgani yae imwe dazirinyake. Kulivya kuchinga vitatu. Ene nkumanya yae kasine nikalinga umoe nyengu italiuli. Kweni kumbukirani ichi. Umuini ndiri kumpalirirani imwe virimika vinani vya jumpa. Chenjirani na rasha. Kulivya kuchinga vitatu. Kumbukirani ichi. Kulicha kuchinga cha chisuro. Kulicha kuchinga cha sungwe. Red China na vinyake mteura. Ndipo kulicha kuchinga chichesamu. Himu mchenjere na cha kuchinga chesa mchira. Uyo ndi nyenga. Mapakuru chomene. Wanakazi wakavuara saru zichesamu. Mitundu iskwesi. Wakatu wesikeka na goride. Maliba ga mtengo ukuru na ngale. Himu mkumbukira ine na iwayanga kumanyuma uku ichogua la kudanga likawara chinikolaiti. Mkuona? Wanakazi pakuwa mpingo. Walina nkombo ya goride mwokulake. Himu mkumbuka. Goride wakayalika pakuwa, kombo iyo wakaperikanga kubantu. Ya kuzura na ukazuzi wa wehene wa mauzagari yake. Hicho ndicha iyo wakaperikanga kubantu, iyo wakamanga uyu. Nadi, wakaruvera na uyu, wakaruvera waka. Kurulose lira wa Irish, na wa French, na wa nyake nteura. Wadumulenge chigurumele chino sange ima miyoye nge chino chimoza kususka mpingu ula. Nadi, iyo mbwina wa chitenge. Mkuona? Depo pachisko chake pakavazina rakulembeka uwa mchindindi Babiloni. Sono kasi Babiloni wakasunta kuruta nkuu. Kufumera ku Babiloni kufike mope ugamo. Ndipo wazikoka satana kusundanga chizumbe chake. O ine na kumbanga ndina isi ya tangubanga chibumbu zichose. Mauti ima mungamanya kuchuona ichi.
Babylon, the great, the mother of
harlots. Babiloni mkuru. Ninawo wavazagali. Ninawo wavazagali. Na mkazuzi wa charo cha pasi. Kaso yu kabanjani, ninao wabasagari. Iwo ntava kababana wanarumi, kasi wabakava, pate palije karikose. Mpingo wawo, enya bwana, likati, kasi mpingo ntao kuchemeka mbaiboro, Babiloni, unani, ubukulao na lao, vire makora. Sono sange iyo wakava mzagari hure, ipo iyo wakava nyinao wabasagari, iyo wakenda kutu wakava na vana vana kazi, ndipo sange iyo wakava vana vana kazi, iyo wakava vasungwana, iyo wakava mipingo, sono kasi mpingo protestant ukafumira nkuu, ndi unenesko uo, kasi mpambano ndivichi pakatikati pa hule na mzagari, si mozi mozi. Martin Luther wakafuma kutu wafumemo kutu wafupase mwavi mpingo neneska. Wesley kurutelira kufika mpente koste. Ndipori wose wa iyo karuta nganira kufundo ya Nikolaiti ira ya kupanga bungwe na valamalidi wakuru wakuru. Na chinyake cherechose. Ndipo wakarutelira nganira na ubabatizi wene ula uo iyo wakababatizi kanawo. Maonekiru gene gara miyambo yene ira ya ukazuzi. Nangandiva nandiva iwa wakava na matiksima na Monire Maria. Nta Monire wa Maria, kweni kasi nchichi ichi icho pafupufupi ichi kapa chimozi mozi, chipulikano cha upostori chira. Ndi uneske chipulikano cha upostori mbaiboro mbale. Usange iwa wakava na kachitiro kachikomezgo, demlimo 238. Ichi ndichi iwa wakalangula waliose kutuwachite. Kasi imu mkampulika pokochi mpostori wakua chigomezi wakuti ene kugomezi mpinga utuwa wa Roma Katolika, ene kugomezi mkwe wiskananga na batuwa. Pala Petros mwene uye wakava na makii wakati ulije mkara pakati minyake pakati katipa chuta na vandu kweni Kristu Yesu. Kweni iyo wanene mipingo ya Protestant. Kasi iyo wakachitavichi, iyo wakakurwa yae. Wariyosi wa iyo uye wakafuma, wakafuma wari natumbi kura Pentecoste. Uombo nenesko ndendende, nangandi Martin Luther wakaiwa ya maririme. Uombo nenesko ndendende, wakajiguo kiara yu mwine wakati chihuta na mazga kofisha aga au ine nkuyuwoya. Tepo ine nkumanya ya icho ine nkuyuwoya. Mkona, nadi iye wakagomezi kama ichi, nadi iye wakachita. Sano ulendo wasi mumuiro iwa wakava na mzimu. Kweni uwa nyingo zose wakusakikako ndipo wakupanga mabungwe pa manyuma pa wakitiba kwa mpisika wakudanga vara varuta. Kusange ime mkazumerezgenge mpingu wa rutera kurutarira, dipo ntaku upanga bungwe uu, uu katu uvenge wa chipente koste. Kasi mpingu wa chipente koste ndivichi, ini nganamula wa chipente koste weneko, ntaku bungwe sono, ichi ringati wakapoto na keturo kama zaso. Mkuona? Kweni iwa wakachita chindichi mozi mozi, nipo chira shika uwezikira iwa nkanira kuchinikola iti ngati ndomwa iwa wakachitira pachiambi. Kasi ndi mwavaringa mkuchuona icho, yo yane ameni, kuruli kuti ameni. Uwa mbune nesko, sono nteura makutu waka ine ndibe na masu ino kuti imwe ndimwe. Wanani, nyinawo wa vazagari. Usange iwe ndi vazagari. Kasi uwa wakazuguka uli vazagari, pakuchita vazagari kuimikana na masu kwa chuta. Usange masu kwa chuta kakati, rapandi mbabatizike mzinara Yesu Kristu, ipo mundu wariosi mkati kura wakababatizika mzinara Yesu, ipo pamanyuma ima mktora dada mwana na mzimtuwa, uwa ndi uzagari. Tunenesko uwo. Ndipo sange ubabatizo wa mbaiboro ndi wakuchita kubizga. Ubabatizo kufumira kulizwe la chigiriki. Ntewora kasi imu mwako usanga uli wakuwazgirana na kukungulirana. Kasi uwa ukafumirangu. Usange imu mwako sendaniska pa kuchita kukuranga kuchasa. Panyi kubika angachibama pa mloma winu na kumiza ichi. Panyi nuchinyaki ngati icho kuwa mzimu mtuva. Ndipo mzimu mtuva wakiza kufuma kuchanya ngati mpepo ya nkongona ya kukuta. Ndipo ikabazuzga vantu. Ndipo ikabapanga iwa kuyo ya malirime na kuchemerezga na kuchita ngati mtu kulovira. Ndipo imu mwako sendaniska pa kuchita kukuranga kuchasa. Panyi kulimbesika zinalinu mpingo. Panyi nyaki ngati icho. Kasi imwe mfumenge mauli mtuwa ya kuchita mausagari gauzimu. Sono jifumba ni waka mawene icho. Sungu jisikani maringero hino, jurani mtima wino ndipo mewevane neska babare. Ise tiriku umaliro wa mseu. Maungano aga ntaka kuchitika kuno pa waka. Iwe karungo sikika na chuta. Hine nkugomezika ichi mwakusimikizika waka umuine. Imwe mkunikumezika ine kubamtevetu wake. inengewaya ichi muzina ra Yesu kuti chiwuto wakavika pa mtima wane kuti ndifike kuno. Ine ntangu pokerapo kuparelemoza pa kuchitanga ichi. Ine ntena ndiri kuwaro uku kurumbira ngavaru wali kumaru kunyake, panchi nyake ngati icho. Panji ine ntena ndiri uku kubejanga somba na kupokera ngandarama zane chimozi mozi waka, ine kupokera maripiro kufuma kumpingo. Kwenye chiwuto wakavika ichi pa mtima wane, ine nangutondeka kuzerezika ichi, chikarutirira waka kuchemerezganga kwa ine za ichi. Tipo ine kuchita chose ine ngamanya kuchita. Ine ndiri kuno mzina rafumu, kuchitanga chiri chose ine kumanya umanga chitira. Ntamu nga zumerezganga kuti ichi chimichumpeni imwe. Sano wa protestant, kasiwa kuona icho ini kungana mula parangu yoya za mpingu wa katolika na wa protestanti. Mbenu umoza ndi chimozi mozi waka ngati mwenyake. Uo mbune nesiku ndendende. Sano, chikungana mula wakwatisikika. Pergamo chikungana mula wakwatisikika. Sano, tieni titore, heya wakati himu muli nao pakati pinwa au badina chisambizo cha Balaam. Tenti tore waka icho. Kasi isi tirinayo nyengo, ine nchitenge waka maruviro umu ine nga chitira. Panji uli ime mulindisike waka ndipo muone usange isi tinga zaka fikaso mrenji. Kasi balinga wako tiruterire waka, tiruterire kwa pachoko waka, tieni vire makora. Sono ine nkumanya mkocha mkati muno. Ndipo usange ime makarachete ndipo mkupulika kocha, kasi ime mkana kutipari uli pachanya pano, ime onane. Kwenye umwe, isi tukueza kutitifumeko kumarugara uko ndiko kocha. Unani, icho ndicho chiliko, pakuti isi ndisema mira yira. Sono kumanya para iwe wakati wakazikisika mpingo ngati mteura, kasi kukachitika vichi, sono utigarizika ni macheru mabana bane. Kasi kukachitika vichi, chifukwa kumanya, chira chikafumisikamo mzimu mtuva mpingo nganira penipapo. Ndicho chifukwa ntai mwaza mabishopu yao wakawusikapo wakufu wapanji wakachita mintondwe. Ndipo iwe wakuyo yanga za batuwa vanyake ava kutivakava mpingo wawo. Iwe wakachikana chintu kweni iwe wakatora fundo zao. Mwaneni jiwani wakuaki msungo na manichi yura. Ine ngumfumbani imwe vandu wakatolika panji imwe wa protestanti waliose wa imwe. Jiwani wakuaki mwenyengo yake. Mukavavi ya winyake mufransi kura kweni mpingo wakatolika uu kazikizika batuva. Kweni chiwote wakakubirizika msungo na yura lipo iwe wakawana mzimu mtuva. Ndipo kasi ya wakashitavichi, ya wakamanyanga kuroskira vintu, ya hovu wakamanyanga kumpambone wone, ndipo wakaroskiranga ichi. Ya wakarombira varwari, ya wakarombira mwana mchoko wakufwa, ndipo ya wakawiriraso kumoyo. Icho nchapente koste. Mukona, ndipo kasi mpingo katolika wakashitavichi kwa iyo chifacha kuti ya wakasusika mpingo katolika. Ewa wakamchemera iyo kucheruzgo, ndipo wakamochara kuchikuni ngati fwiti. Ndipo sana ima mkuti, jawa ni mtuwa wako aki. Mili mika 200 kadibe jumbapo, pafukfupi para mpingo kati wamanya icho iwa wakachita, kuti iwa wakava mtuwa, au mkumanya iwa wakarapa chifuwa cha ichi, iwa wakajima matupi kwa sofi au wakalamura kukomeka kwake. Ndipo wakaponya aga mruanga. Ima mkanana kuti icho chicha pingi ndopa mawako kake. Baiboro rikati, ndopa za wakufira chikomisi waliyose zikasangika ma iyo. Echa ndicho mgeru wafumu wakayoya kutuzika sangika mbablon. Wakumika waliose panji wakufira chikomezgo na watuwa wose wa Kristo au wakafira chikomezgo. Wakasangika nkanira umu wakufumira kumuwira wachinikolaiti na kontazi wakufira chikomezgo waliose. Ganangana nizaicho, yeo mbale ben. Sono, ganangana nizaicho. Sono, makuruti rilako pachoko waka. Sono, mpingu wachi Kristo ukatengwa ku Babylon. Pergamo chikungana mula ukwati. Sono chisambizgo cha Balaam. Imwe muli nao pakati pinwa au varina chisambizgo cha Balaam. Oo ine ngufutema waka vindu hivi. Oo sange imwe mga kalapu waka nyingo italiko pachoko pachimoza. Onani kweni imwe mbenu. Isha tukumba kuti imwe mchuone. Ichi ndi pamanyuma tirute kuchinyake. Chifwa ichi ndi nchakuzura na nkani zikuru zikuru. Ine ndine wakufufuza, ine kutema kunjira pasi na kufufuza maone ine siku aga na kukapukuta iwo, na kukapolisha iwo ngati mteura, na kukarabisika iwo. Ndipo uliwose wa aga uwo nesikirenge Yesu Kristu. Uliwose wa iwo, wanane. Uliwose wa iwo uwo nesikira Yesu Kristu. Iyo ndi Alpha na Omega. Chirichose, uziwi uliwose wa guride maone ine siku. Uwo mbuna nesko. Iyo ndi chibandu chirichose cha uyu. ndicho chifukwa iyo ndi uchiwuta wasiko katupi pakati pitu. Sono mwakuti tisange ine nthani tolenge nyengo pa ichi chifukwa ine ndiri na ine nkuona kuti iye ndi na ini ndipo ine ndiri na chinthu chinyake icho ine nkukhumba kuti ndi oye usiku uwu kusange chiwuta wasomereza genge ndipo ine nkukhumba kuti imwe mlembe wa kaichi ndipo mkapazika ichi machero ndipo imwe lembani mawazo 22 figure 25 ine nkukhumba kuti imwe mawazika ichi osono ndipo imwe mkamanya kundirondezeka ine ndipo sono mawazo 22 figure 25 ise tikumanya kuti Israeli wakava vandu vakusankhika vachiwuta ndi unenesko uwo iwo vakava vachipentekoste iwo vakava na mzimu pakati pawo imwe mukumbukira utenga wausiku wa mara umwe kuti Moses pariyo wakati wayambuka nyanja isikwesi panji nyanja ya kufwa ndipo akasanga kumanyima kwake munyanja isikwesi ya ndopa kuyimira ngandopa vakapita wo vose au vakamuchaya iyo na vana vose va Israeli Moses wakakwezi koko lake ndipo akayimba mu mzimu oo wali yose waisi wangamanya kuma Moses palaisi tikulavisika kumanyima mndopa zisikwesi za fumu Yesu na kuona mlovevu wali yose wakale boto lili lose la kale mwanakazi wakale wali yose mkazuzi chinu chilichose cha kale cha kubinga cho isi tikachitapo mu moyo witu vyonse vyafira mndopa za fumu Yesu chikutipangisika ise kuimba mu mzimu ndudu mahona na vizikovezi vihene na chinyake chilichose chafwa mndopa za fumu Yesu chaura ise tingamanya kukwezi maoko itu na kuimba mu mzimu mkuona wanani icho Miriam wakachita mprofeti kazi sana kumbukirani iye wakawa mprofeti kazi iye wakatura tambolini ndipo wakayamba kulizi ya tambolini ndipo wakavina mu mzimu ndipo vana vana kazi va Israeli wakamrundezika iyo kusika kumpepete kwa mrunga kulizikanga matambolini aga na kuvinanga mu mzimu chipentekosti cheneko ndipo ntheura usange imwe mukuona para iwo vakati vafika ku Moabu sono ise tikuwerera kumanyuma ise tiri pa malemba sono chisambizo cha Balaam ndipo Moabu wakava mbale wa Israeli kasi mbalinga pakumanya ku Moabu wakufumira vire makora Moabu ndicho ine ningachema kuti haiburidi chifukwa chakuti Moabu wakayambira kuvana vanakazi va Loti. Loti wakababa mwana mu mwana wake mwanakazi wakavana vana vaviri ndipo Moabu wakava imoze wa iwo ndipo iyo wakapanga mtundu ula wa Moabu fuko ndipo mwakufikapo Loti wakava mukwa kwa Abrahamu uyo nadi wakuwererasa mu mzere wene ula ise tikumanya icho sono ine nkukumba kuti imwe muone kuti iwo vakava vachikunja yayi umo mafilimu itu kanyaka sonosono gangampangisikirani imwe kuti kumbukirani iwo vakava vakugomezga sono para Israeli wakizanga uku pa ulendo wawo kuruta kucharo cha pangano kupanganga nthowa yawo nkhanira mu mzere wa ntchito ndipo uku ukava Moabu nkhanira mu nthowa iwo vakatuma matenga kwa Moabu ndipo vakati tizomerezike ise tijumbe mchalo chako ise ndise mbali wako sono Moabu wakayimira vachinikolaiti sono imwe muchione mu miniti peira Israeli wakayimira mpingo weneko ndipo Balaamu wakava imoza mabishopu vapapa karanicheru ndipo muone sono si Kristu chakutupi sono ise tiwonenge kuti iyo wakava na chawanangwa palija nkhayiko za ichi panandi pa iwo mbaparazi vawime madokotari kakupaza malingaliro ndipo vanthu vakulu vakulu imwe mungakana yayi icho kweni vakuva na kaviro ka uchiwuta kweni vakukana nkhongono yake bwererani ku pentekosti yura wapakudankha fumako yayi kula kusanga imwe mwachita imwe mwatayika karani na thumbiko lira ili ndiro chata la thumbiko sono wonani apo iwo vakayendanga iwo vakafika kumpingo wakujivikama uwu wa haiburidi ndipo iwo vakati ise tikwenda tikuruta ku chisisimuso ise tikuruta ku chiyaro cha pangano kuli iwo tizomerezike ise kuti jumphemmo usange ng'ombe zitu zilienge uteka uli wonse usange zimwenge mwa madji ise tikulipirenge iwe pa ichi ntheura kasi iye wakachitachi fumu Balaki iye wakakondwa chamene ndipo iye wakaukhumba yayi ungano ngati ula mu mpingo wake pa ncharo chake ndio urakasiwa kashita vichi hiyo wakatuma kwa papa panji kwa bishop Balaam mprofeti wa kulembeka nchito yumoza uyo wakati mwachomeni ndarama kuhusika mwa iyo wakati mwerachiuta ndipo fumu Balaki ikampalira iyo usange iwe ufikenge kuno na kutemba bantu hava ine ndi kupangenge iwe kuwa muntu mukuru ndipo chiuta wakayoya kwa Balaki ndipo ine nkumanya yaye usange kungashitika kutipangava wa ine nkungana mula Balaam kumanya yaye kasindi ba Balaam balinga bali micharo ichi usiku uu paparazi ba Methodist paparazi ba Baptist basembe ba Katolika lusungu ambo makumanya kutichiuta usangimu mkuvanzga mdauku wene uu na buku lene iro ine mkuvanzga Balaam sono wanane ntaura iyo wakati zanga ndipo zakabatembe bantu ndipo Balaam wakati ine ndi mfumbenge chiuta chiuta wakati kurutako yayi kwani mlenje kurondezgako iye wakati iye wakaruta ndipo wakampalira msofi panji fumu ndipo iye wakizansa wakati ine ni kupangenge iwe kuwa muntu mkuru ntaura Balaam wakarutirira chiuta wakati ipo ruta iwe ruta wakachite wanani usange ime ntamu rondezgenge unenesko ime mkanagana na manikolaiti kuti pakuti chiuta wakumchitirani icho ime mkuchita ngati ntiura kuliko unenesko pakutanka ime mkaroka kakumbo la kusanga kwinu kukuzumerezgeka na chiuta ime mkuti chiuta kutipa mzimu mtuva ise panjiyo kutitumbika ise ndipo ise tirikubabatizika mzina ratada mwana na mzimu mtuva ime vachibalam wanani chisambizgo chabalam chiuta wakampalira nadi iyo pamanyumba pakuti iyo wakachita mtafucho mene iyo wakamzumerezika waka iyo kutuwarute wakajikakirira iyo mwene hema mkwenda kuti mwerele ku unenesko unenesko pakutanka kwerela ni kubaiboro au enya iyo watitumbika ise ndipo wa au inengumanya icho iyo wakachita wakampalira Balaam wakati hewa ruta wakachite usanga iwo kukumba kuruta usanga icho ndi iwo kwenda kutuyende ntua ira ipo iwo kukumba ntua ya bungwe tora iyi rutanga ndipo Balaam kayambapo ndipo kakwira nyuru yake panji ntaa nyuru yake bulu wake kula iyo wakaruta ndipo chenu chakudanga ime makumanya mngeru wa Yehova wakaimirira mtua ndipo ime makumanya mprofeti yura papa yura bishopu kadinoro chirichose iyo wakava wakaburumutu zikachomeni kuvindu vya uzimu wakakanana kuti iyo wampezenge iyo chupa iyo wakakaranga pamronga wa Euphrates ene kusajizia kuti iyo wakakanana kuti chira chikaba ngati chiharo ngati pajarewe ili ndizengengepo mpingo wane Petros panji pajarewe rinyake iro rikaba mrom panji nyake kweni para iyo wakati wafika kumalo uko wakaimirira mungero wali narupango wakarisorona ndipo iyo wakaburumutu zikachomeni kuti iyo wakachiwona yae ichi ndipo nyuru ikagandiska rundu lake kuchiriva ndipo ntaura iyo wakamiendeska ndithu iyo ndipo mungero wakaimirira mntu wakamozaso chiuto wajarenge murgango uri wose ndipo nyuru iyi ikang'anamuka ndipera ndipo iye wakakhira ndipo katarondodo yake ndipo akayamba kuichaya na iye burumichoko uyu chigonera apo wakuchayika pa mutu ndipo ine mwakusimikizika icho chikamshinta iyo icho chikampangisika iyo kuva na fundo panji chikampalira iyo apo iyo wakanangisika iyo wakazumerezika nyuru yira kuti iyo yemalilime ntaa nyuru iyo wakavaburu ntaa mgayo yanga kuti iyo wakavanyuru iyo ntena wakapulika ya ichi iyo wakava wa hybridi ima mkona iyo wakava mbewe ya pakudanka Moabu wakava vimanyikwiro vikava vijakale vini vyose vikava vijakale Israel wakava na vimanyikwiro vikamrondes ganga kweni buru mchoko uyu wakangana muka ndipo wakati kasine ndiri kubaburu inu yai kasine ndiri ndipo yura bishopo chiburu mtira yura wakakarapo wachari kuichanga nyuru yira ndipo nyuru ikayamba kumiyoiska iyo madidi megachirendo kunyuru ndipo ye wakati henya hewendewe buru wane ndipo kasine ndiri kumnyamlani yae imwe panji kasine ndiri kumkanira nipo imwe yayi iwe undachitepo kwenu sangeni nkavenge na rupanga ine mbwene kukomenge iwe ine mbwene lekesenge ungana uu ine ndiri pa ulendo wani kuruta kusika kula kutingarekesike gurulira la vatuwa vakunguruka kutivaleke kujumba mcharo ichi ine mbwene nimikenge ichi pa iwe mkuona dipo chini chikudanka ima makumanya iyo mbwene kukachitika kutuwakalavisika zingirizike iyo wakanagana enya ichi nchacherendo ine nkupulika nyurira yikuyogoya oh balam Wanani, chivuta nyingo zose wali kuyoya malili mega cherendo kubantu. Iyo wakachita mazubaga, ime mkuti, icho chikapa wakapa wachipente koste. Oo, yai. Pachipikiro sha birashaza iyo wakayoya malili me, wakaremba ichi pachiriva. Iyo wakavana muntu kura uyo wakavana cha wanangwa cha kutanda uzira. Ndora iyo wakatanda uzira ichi kwa iwo. Wakapapalira iwo kasi chikabachivichi, chinichinichira chiriko mwanya uno. Nteura hapa kubakuti kukabavyo kutenda uzira kuhichi, chivuto kazumerezi wakabala mlala uyu kutuwa chenoskike, kadinoro uyu, nipo amanye kasi chikabachivichi. Nipo kasi mamkamanyanga kutimungu wachipurumutira yura wakarutirira ndipera. Nadi umondi mwa iwo wakuchitira ichi mwanya uno, chindu chimozi mozi, bamawa bachinikolaiti wakurutirira. Nipo iwo wakarutirira nkanira kudera kula, nipo iwo wakaruta, sana unani. Usange chivuta wakenera kuti wachindiki fundo. Heyo wakenera kuti ntena wakatumbika Moabu. Chifuko unani, Balaamu wakazenga maguwa 7, echo ndendendende. Nambara ya 7, miwero 7 ya mpingo. Mukchiona umochiriri chingana murocha uzimu. Sono usungana icho sono, chingana murocha uzimu. Inendifikenge kukuhichi minitipeda mkashitiro kankongono. Wanani, chingana murocha uzimu. Maguwa 7. Mkambako 7, vinyama vya potoka, na mbeleleza na rumi 7. Uyo wayangaza kwiza kwa Kristu. Vilimika 100 pambere iyo wakawa wandafike. Kweni iyo wakagomezga, kasi iyo wakagomezga vichi, iyo wakagomezga ma Yehova chuta. Kasi nyaki nchibichi icho iyo wakagomezga, iyo wakagomezga kutisembe ya kupotoka ikuna kutipelekeke uwa mbrenesko. Dupo iyo wakayoya kuti iyo wakagomezga kutimesia uizenge. Chifupa iyo wakapereka mberele ya narumi, jene iyo ikawa mberele rumi, mbrenesko uwo. Sona imwe mzakachizgepo waka na wababtis nyango imoza. Ufuzana sangi iwo ntama kuchita chini chimozi mozi. Uombo nene skondendende. Penya sono kasi mpambano ndivichi. Hapa pari Israel musi mapiri. Kuparika angasembe zenezira izwa iwo wakapereka kumtunda uku. Kurombanga kwa chivuta mwene yura. Kasi imo mkuchivona yaish nikola iti. Hybrid. Mkuchivona ichi. Kasi imo mkuchivona yaish wazime cheneko. Kasi mpambano yikaba vichi pa iwo. Umoza wa iwo ukaba na vimanyipiro ukaba rondezganga. Umoza unyake ukaba na kawonekero, umoza unyake ukaba na vimanyikwiro kubarondezganga. Hicho ndi chinu chenichira, hicho chikachitika uku, mpara ya naisini. Chinu kula iti, chikristo chakujivikamo. Ndipo mzimu mtuba ukizaso, ndipo wakati, heime muli na chambizgo chabala mpakati pinu. Mkuona? Ndipo imwe, ina ngutinga miremu ira ya sinukulaiti, visambizgo vira ivyo iwa walinavyo. Chukwa ichi ndi chisambizgo cha Balaam, uyu wakasambizgo vana wa Israel kuti wakufumale. Kasi iyo kachitawuli ichi, jewona para iyo wakati waruta kutu wakati mbevantu, chivuta wakati, ine ndika kenge didimerako. Iwa unga iwa chinyake yae kuruska icho ine ngukpalira iwe, iwa unga temba yae icho ine natumbika. Ntura iyo wakalabisika pasi kula. Ndipo mwoneni mpusikizgi uyu. Hoi isi tingamanya kurutirada waka na ichi, unane. Yoneni fumu ya kare iye Balak. Mlara wachose ichi. Wakamparira apa mprofeti mtesi uyu wakati. Kirira kusika kula ndipo kalabisike waka kumsana kuawo. Umu ndimo mipingo ikuru ikuru yukutia mwakio wa yaranga kubachoko kubachuta. Hema mkumanya kasi. Hene mkumanya pa yumoza wa iwo. Minyamata. Hema mkumanya icho iyo wakachita. Iyo wakachita ichi. Ndipo iyo wakachita icho. Vara ndipa Pentecosti nadi. Oo kweni usangimwe mkama nyenge waka uneneso za iwo. Kweni nyuzi na vindu vika renge chete pa icho. Kweni rekani wa Pentecosti mchoko wa chete waka chambula kweni reira nyengo imoza. Ndipo nani umocharo chose chikufarisikira ichi. Nadi. Enya bwana. Kweni sana wanani, heyo wakati, labisikeni waka kumsana, chikaba cheni chomine cha ichi. Balaamu wakati, enya ine ndi labisikeni waka kumsana, chikaba cheni chira icho iwa wakuchita. Icho ndicho ine ndi chitenge, ine ndi labisikeni waka pa wawo, ukari wawo, iheni wawo. Chifuko asanga imwe makalabisikeni pa uheni, iwa wakawa wimi ayi, uwa mrenesko. Iwa wakachita kwa nanga kurikose ukukabako. kwani icho iyo wakatondeka kuona iyo wakatondeka kuona jarewe lira la kutimbika njoka ira ya mkuva chimwimwe cha fumu chira pakati pao machirisko zimanyipiro vakuziziswa na lavirira la moto kulenderanga pa iwo mprofeta kuburumantikika yura wakatondeka kuchimona ichi ya ibwana kwani iyo wakamone sikanga chigava cha kubinga cha iwo enya ine nkumanya yumoza uyo kendesikana na mwori woma narumi mwanyake ine nkumanya ichi iyo wakibandara mazinyake Uombanenesko, inenzumerizgenge icho, kweni uwa verina chenichira kudera kula, kweni uwa kaiwa yanga chirichose ya aiza ichi. Mukona, ndora iyo kumoneskanga waka chikaba chihini chomine. Kweni iyo wakati, chihota wakati, iyo kaiwa ya waka icho inenkiyohoya. Ndipo balamu kanjira mumzimu, wakanjira mkabiro ka uchimi, ndipo maru mwakutemba Israeli, hei waka mtumbika uyu. Amen, hii wakaba hapo. Sono sange chivuta wakaba na nchindi, panji nchindi kufundo, skuru za pachanya hizi, na maseminari ya kuru na koleji, na ma PhD, na ma DLD, ndipo oo mitundi yose ya madidi. Enya uru sange iyo wakaba na nchindi kuhicho, enya ipo imwe ntena, iyo wakenda kutintena wakaba chindika iwo. Mukwona, kweni iyo wakachindika ndipo wakaba kuti wabatumbika kari bantu ava na tumbiko, chifu kwa mzimu, fumu, hewa wakati, mkawa nchamerezgo ya fumu mumsasa. Vichi, fumu ya batuva, kuchamerezi na chimwemwe, vya vichi ufumu yake. Ene ndesime kizirenge kwa imwe kuti iwo ntava kaba vama bungwe. Imu mkumba kuti ine dichita icho, ine ngomeza kuti nangulemba lemba apapa icho. Enya bwana, lekani ine nsimekizire kwa ime kuti Israel nta wakava tenti jure kumavazgo, makutu waka ime muone kuti iwo wakava yae, iwo sana Moab wakava bungweri kuru. Eseti jure nge mavazgo 23:9, ine ndito renge verse 8 na ichi. Ndipo kasi ine ndi chitenge uli, kasi ine ndi mtembe nge uli wakayo ya Balaam, uyo chivuta wanda mtembe, panji kasi ine ndi mkane nge uli mwene uye Yehova wanda mkane. Sono tekerezikane icho hii wakayo ya, pakuti kufumira pachanya pa mawe ine kamuona iyo, uyo lichivuta, nda kufumira pasa madambo, kwenye kufumira pachanya pa mawe. Oh, jiso lake liri pampeta, depo ine nkumanya iyo kundalabizika ine. Fumira pachanya pa mawe ine nkamuona iyo. Amen. Nta kufumira kuganyake kumanyuma kuseri kwa dambuli nyake mwakute imwe mkamanya kuona kumsana kwa iwo. Ine nkachuona chindi chose, chuto kayoya. Fumira pachanya pa mawe ine nkamuona iyo. Ndipo kufumira mapiri ine nkamulabizika iyo.
Lo, the people shall dwell alone.
Wanani vandu vazam kukalaveka, tipo vazam kumanyi kwa yae pakati pa mitundu. Hecho chika kazikisika ichi, hivo wakava bungwe yae, mafuko. Oo, hivo wakava wakuyinga inga, mumahema, kuzintowa, kusika pagulai la mseu, kamishoni kachoko. Kwezara kuseri kukeruka, hivo wakubachimbisikira kuwaru hivo. Chivuta wakakumbanga kuti hivo varuti kumaroku nyake. Mkwona, wakuyinga inga mbune Nesko. Kula mjamaika antaka lechomene kukaba Dr. Mwemi wa Spente kwa wavya uzimu wakaimirira hapo. Ndipo ine nkati, hao mfumo ikatumbikira mpingo kudango wa Spente kwa Spente. Hivo wakavavya karikose. Ine nkati, hivo wakawaka kuyinga inga kulikose. Hivo wakati, mbali Branham. Ine nkati, enye mbali, mkumtee mwayo, mbali Mwemi. Ndipo hivo wakati, ine nakumbanga waka kutine kuoneska hapo hivo kunangiska. Ine nkati, ine ndina wakondo chomeni za icho. Ine nyinguzosi ngukumba kutindimanya hapo ine ndanangiska. Chifuka chivuto kumanya icho. Ine ngukumba yae kubamtesi. Ine nkati, enya wasanga ine kunangiska, ine nadi ngukumba kutindichimanya ichi mbali. Yewo. Eyo wakati, iwo kurutirira kubarumbanga bantuvara bachipente koste. Ene nkati, enya, eyo wakati, iwo wakapanga kunangisika kukuruchomeni uko iwo wakapanga, para iwo wakagurisika katundu wawo. Wakati, para kuzikizika wakati kwa yamba, iwo wakabavye nanga ndinyumba kutubaruteko. Iwo wakabavye maruga kutubaruteko, dipo iwo wakayinga palipose. Ene nkati, nkanira ndende kumbula chuta. Eyo wakati, chifukwa. Ene nkati, usangi iwo wakabengena nyumba, iwo ntena wakawirira kumanyuma kwenye wakenera kuti balute kufuma uku kuruta kula tandazenga makani kulikose kuti mazimu mtuwa wakiza ntamu ndandipaliranga ine kuti chuta ukunangiska iyo kunangiska yayi iyo kumanya umuonga shitraichi iyo wakagulisa katundu wawo ndipo wakazikoka mambula chikazi tandazenga makani kulikose ndipo nkati makani kakatandazika palikose kuchalo cha kumanyi kwenye ngoyira na wakuyinga inga vara au wakutaya chirichose kuti wapokele mazimu mtuwa vandu ntava kawa mbungwe mkuona sono kumbukirani mbungwe ndilo chivuta wakulioya kuti likanjizgamo chisambizo cha Balaam enya njora pariyo katuotondika kumanjizga iwa mbungwe hiri ima mkumanya cha Balaam wakachita sono tegerezani machiru sono isi tikusenderera kukujara sono icho Balaam wakachita iyo wakachita chini chini chira iyo wakachita uku pambara ya Naisin nicho chifuka iyo wakati ime muri na chisambizo cha Balaam na vachinikolaiti vara sono vachinikolaiti wakabavandu au wakapatukapo ndipo wakakumbanga kuti wapange mabungwe na navinyake nchivora chene icho pa umaliro kasimbalinga wakumanya kuti uwa ndi unenesko para ine nkuti bungwe uendendende ndi unenesko wachivuta ndipo pa umaliro iwa wakapanga bungwe likuruchomene mchiaru ndipo kasi iwa wakalipanga vichi ili katolika ndipo kasi lizo kuti katolika likungana mlavichi la charuchose bungwe la charuchose wakapanga bungwe vindi vichoko vichoko vyose ivi kuna kuti vinjire mumpingo umoza sono sange ime mga wona au ine ime rutirira ninge waka wanani kasi Babloni wakabanjani linjani wakasanga Babloni Nimrodi kasi ye wakachita vichi ye wakapanga chigonga chimoza chikuru mumsumba ukuru ndipo wakapangisa msumba inyake yose ipeleke nchindi kumsumba uu bungwe Icho ndi chiyambe cha ichi. Nadi, chikizanganira kudera uku mumuwiro wa mpingo, ndipo wakapanga bungwe kama zaso. Ndipo wakaunganisika mitundu yose muili. Ndipo nganira apa ili likati, mzagari uyo wakapangisika mitundu yose kuma vinyo wa mauzagari yake. Sigururu chake iyo wakachitanga, yuwa yanga kutuwakawa mkristu, ndipo wakapirikanga vindu ngati hivyo. Matekisima mabuku kama rurombo na chinya kichirichose, ndipo wa protestants wakarondazikana nao, chindu chenichira kurondazikanga waka nganira mtuwa yake. Vire makora, chenitutere mtazi pachoko sono. Vire makora, vire makora. Iyo wakayoya sono kuti hivi vikawa visambizo wa Balaam. Sono kasi Balaam wakashita vichi para iyo wakati wasanga kuti iyo nta kuti iyo wakatondeka kutemba Israeli. Iyo wakamparira Balaki kuti iyo wengefundo iwemi pa sono kuti iyo wawachemele vandu ava kuchikundurero cha chivuta. Iwo wakavana chikundurero chikuru kumtunda kula iwo wakava uko wakati wa mkubanacho. Ndipo hivyo chikondorero chikachimeka kuti chipikiro cha bar P-E-O-R bar P-O. Ini ngusachizika P-O bar P-O. Ichi chikawa chipikiro kuti wakasope. Ndipo Balaamu wakati sono ine ndi kupalirenge iwe Balaki. Ine ndi kupenge fundo iwe eme iwe. Usange iwe uchitenge waka. Usange iwe chivuta wabatembenge ya iwo. Ndicho cheka chiriko kuichi. Ndora ine ndi kupalirenge iwe icho ise tichitenge. Ise tingabachimbizika ya iwo. Kwe msange iwo ngabachima waka iwe wafike. Iwo guzirenge gulirose mtuwa yako. Wanani ndende icho Konstantini wakachita. Uma kufika hapo. Ncho chifukwa chisambizgo cha Balaam. Kasi uwa kachita vichi, hewa pa manyuma chisambizgo cha Balaam kisikanjira pakati pa Israeli. Ipo uwa kachema wa Israeli wose kuruta kuchipikiro chikuru ichi, cha kuchitika chikuru icho uwa kabanacho. Oh, pandori nyake rikulu msangurusu kwa chindu icho uwa kabanacho. Ipo pari uwa katipa fika kula, chifukwa, bantu awa Israeli waka yamba kuona wakuto wa awa, panakazi wakufuara mozagari wakumoabu. Enya, nta wakabangatipa sungwana vao wa mba kusika kula. Hawa iwa wakawoneka wakutuwa chomene. Mwe, umwe iwa wakajipangira ndipo oo, umwe iwa wakajuonesikiranga iwa wene. Ndipo iwa wakakopeka na ichi, ndipo wakayamba kuchita vigororo. Ndipo Balaamu wakamanya kutu usange chivuta wangavatemba ya iwo. Iyo mbwe na wabanjizikenge iwo kuchigaba ichi chabungwe na kupangisa ukari wa chivuta kutu wakome iwo mtawa iliose. Kumpangisa chivuta kutu kwa wakome iwo iyo mwene. Usange iyo wangafumisika po iwo pantowa ya onenesko. Ndipo paraimu maruta waka kuwaro. Ndipo mwakajoina mpingo maru makupokera ubabatizo wa mzima mtuva. Imwe ndime wakufwa. Ntaa kwa imwe kwenye hapa. Ine kupanga kuti icho chinjire chomeniko kanyengo pachoko. Mwafwa. imwe muli na zina ikayoya kwa lutera apa wa mwiro wa Sardis lizira kuti Sardis lingana mla kufwa ewe wali na zina ilo iwo kalira umoyo kwendi wa wakufwa hicho ndicho chihuto kayoya enya mukona tipo pari iwe wakati wachita uzagari wa uzimu kula mpingo kafumako ubabatizo wa mzima mtuva kuruta kubungwe ewe wakuzgoka wakufwa apo imwe muli hicho ndicho baiboro kayoya Icho ndicho chuto kayoya kuyoyanga kumipingo. Sono enengu kumba kutindibazika wakachinyake apa kwa imwe makuti ine. Ndipo chuta kasi wakachita vichi. Ndipo sono para iwe wakati wachita chinu chenichi. Ndipo iwe wakawa mchigororo. Chuta wakakoma 42,000 wa iwe panyingwa imoza.
42,000. For committing
42,000 chifukwa cha kuchita chigororo lipo kasi ichi chikuyoya za vichi apa mumpingo chigororo cha uzimu kuti imwe mkuyoya kuti ndimwe mkristu ndipo mucharu kukaranga umoyo ngati wacharu oh mbali pokela mzimu mtuva iwe fumako kufugomezwa vya kale ivi na vindu ivi iwe iomba kufwa Bakuyoya chipulikano cha apostoli panji mtundu unyaki wakachitiro kachikomezgo Ndipo bakuyoya marurombo kachoku kakulembeka mubuku la marurombo panji nyaka ngati icho Yesu nita wakapalira vandu vake kutiba yoye rurombo Iye wakati rombani viri makora Sono chipikiro cha Konstantini yana waka ngati cha Balaam Sono wanani ngati chipikiro cha chikunja cha Balaam Konstantini wakawana chipikiro cha chikunja Viri makora, Pergamo wakachemeka. Ndipo nani sono ichi, ini ndiri nasinyake ndalimba apa, ini nichirekenge ichi sono, ntena, viri makora, ina izengwa kutinesange chakulemba ichi apa cha, chinyake icho ini nangulemba. Pergamo wakachemeka, viri makora, hiyo wakachemekira kwa chipikiro, pamanyuma pakuti pambale na isini kati ya jumpa. Iwa wakachimika kuchipikiro cha winter solstice. Chene ichi chikungana mula zuva kusopa zuva. Mwene uyo wakawachivuta wachikunja. Apo pakuwa pa December 21, dazirifu pichomene mchirimika. Ndipo virimika, nyengu yeni ira yikusinta yai mpaka December 25. Wachikunja wose wakakundwelera ili dazira kubabikira chivuta zuva. Danzi la kubabikira chivuta zuva likawarifu kuchumene mchirimika December 21. Ndipo ntiwara wariose uyu wakabazikapo mda uko wa mipingo kumanya kutubachikunja wakasopanga patazirira. Ichi chikawachikongwerero. Enye varoma wakabana, iu wakabana masebiro gakuru, masebiro gachiroma. Kasimbalinga warikuriwona ili kuno, liriruwasi ili wakabako, kuno ntakare chumene, iu wakarifumisika ili beni huu. Mkuona, suno masebiro gachiroma. Icho ndi chivaroma kabanacho patazirira. Mchikumbusu cha danzi la kubabikira chivuta zuva. Mkuona, ndipo sono, ndipo iwa wakapanga chipikiro chikuru kumtunda kula ndipo wakacheme wachini kwa laiti kutivafike. Oh, kasi ichi ncha kufikapo ya hii, chisambizu wa chabalam icho ime mulinacho maimwe. Wanani, kupaliranga papiro gamo icho iwa wakabanacho masevero kakuru. Kula iwa wakanagana kuti, wachini kwa laiti ava wakaganagana. Enya sono, icho nchwa ime, chipikiro chikuru ichi chikuchitika chini mikachirichose, enya. Ntiura pa manyuma na kuchimeka kuruta kwa Bishop Mlara wa kuchimeka ntiura panchirichose iyo wakaba nyingu ira. Na chirichose, ewa wakapanga ichi kuwa chindu cha ruta kuti viziske mauzagari, viziske chigororo, kupanga mpingo wa katolika. Wene uo bungo lirirosi la protestant ndi membara wa uo bungwe. Chivuta walije bungwe. Ndipo kutinga zina linedira la ichi. Baiboro likayoya ntiura. Ndipo pareo wakati wachita chira. Kasi kukachitikachi. Ewo iwe wakati sono. Iwe wakenda kutivavi na kachitiru waka uzimu. Ntiura iwe wakasinta. Fumu Yesu danzi za kubabika kwa MWANA. Wachivuta kufumina muepureru. Chene icho wakusambira wose wakumanya. Na waliose uyo walina ufumbuzi wa uzimu. Kuti iyo wakababika mnyingu ya cherengedwe. Ngati lipeni papu vanamberere na sinyaki chirichose chikubabika muepureru. Kale chomene kufika kudanzi la number 25 la December. Ndipo vachari kusopa Krismasi. sondi Santa Claus lipokasi aulu sungu mukuona vichari kusazikirako vipikiro vya uchikunja ku uu mbwenu kwa mara hapo imemuri wakamchemani Balaam imemuri na chambizgo cha Balaam pakati pino icho chirapo oh chiuta vumbulani wakaichi vadada mukuona dazi la kubabikira kufuma April kufika sono wa mdauka wakioya kuti ukaboni wose kuti Yesu wakababika mumwezi wa April penpapo moyo wenyake wose wakupuka kweni uwa wari kusindira ili kudazi la 25 wa December mazubaga ngonde kudazi mukuona pamanyuma pachihuta wachikunja mwakuti uwa vangamanya kufika miambo yao pamoza uchikunja na chikristu ndipo chikatolika ndisinyake yae mcharu kweni guru la uchikunja bakugomeze mamzimu ya kufwa na bakukanika chikristu kuvikika pamoza umo ndi mafiriri uo ndi unenesko ndipo wa protestant au bakujibatika kuu ndi mwana mwana kazi ndendende wanyinao wa mzagari icho ndi ndendende sono chivuta motivire ise kutitewe wa kususka veneko kumikana na chirichose icho ncha uchivuta ya ye. Mkuona? Oh. Depo kutitipange chingana mulo cha uzimu na ichi. Kasimu mkumanya icho bishop wakayoya. Bishop wakati ise tirina mazaza kuchita ichi chifukwa iyo ndizuwa la urunji. Oo iwe wakusanga pakunjirira ngati ndumwa iwe wakuchitira padada mwana na mzimtuva Matei 28:19 mtundu weniula ndendende nadi iwe warinapo pakunjirira iwe wakuna kutibabe na mtundu winyake wachingana mulo cha uzimu imaonane kweni ichi nta baiburu rikati umlomo wakaboni waviri panji watatu rekani lisu ririrosi rikazikisikike chuto kayoya paicho iyo wakuyoya ichi katatu usange chuto wakamula kuti wakosgele chinyake iyo wakatora Petros, Jakobe na Yohane chirichose iyo wakachita iyo wakabana wakaboni waviri panji watatu kutiba simikisigire chirichose iyo wakachita ulendo wose malemba uwa mbune nesko. Kweni ime onani, pindi vichoko vichoko vira vipenera kutivifike kula mokti uwa vangamanya kutora ichi kubante ura. Chivuto kachimanya ichi pambiri charu chandaveko. Kula iwa vare nacho ichi, chingana mula cha uzimu. Chifuka iyo ndi MWANA wa chivuta. Ise torenge waka dazi la chikunja la kubabikira ZUWA na kupanga ili dazi la kubabikira MWANA. Lipo chifuka chakuti iyo ndi zuwa la urunji. Ime mkumanya, ba protestant bakuchita ndithu icho chinyake ngati icho nadi iwe mbwenu bakutora ichi nganira kufuma malemba kuruta kumara kunyakeso oh me ine rekani tientre kisi kwa kaminiti pera mvire makora hapa parisini chimoza chichoko icho ine ngukumba kutinditore tientitore kumaliro kwa vesi ili hapa nganira maruviro kasise tingachita ichi enya ine nifurumirenge chomene maruviro chomene sono tipo ime ishe teo yenge makumbikira ma ili vire makora kasisi tripochi sono kweni vindi vichoko ini ndiri navyo kususka iwe Balaam umbo nenesko ini narasanga hiro teora iwe nawe uliso na chisambizgo cha chinikolaiti rapa mzire ine nifike maruviro na kukutimba iwe na rupanga ruwa mlomo wane iyo mwene uyo warina kutu rekani ya wapulike cho mzimu kuyoya kumipingo mwe uku para Konstantini wakati wachita ichi chikava para iwe wakati manuzgira chipikiro chikuru ichi ine mbwenu ine nanguyamba kufuma kuku icho ine ndiru ndizigenge pambere ine ndabazge icho chifuwa mzimu mtuwa kurutirira kuni imisikanga icho chifuwa ine nanguchita nyingo ira wakati ndaungarikanga kuchioya icho mkona hapa ichi kuiza vili makora chifukwa para iwe wakati manuzgira chini chikuru ichi ine kukumba kutindi mparireni ima icho chikashitika mwaktingu mpulikiske kula kukawa kubabika kwa vamirini ya mwakuntazi chifukwa mpingo ukafika pa kusambazgika uka sambazga umo uka manyakuvira ndipo uka vavichi uwa nkongono uka vapachanya pa boma na mpingo vikawa pamoza sono chivute walina ufumu ndipo kasi Yesu wakayoya yae kutivu ririrosa na mafuko anga likabalake wakampalira Yesu ndihura wakamonesika iyo mafumu gacharu wakati igu wose ngane ene kuchita na wachirichoche na ngukumba kuchita ndipo kasi ima munga gumaniska chivuta na devuru pamoza hao ima munga chita yae ichi nadi ima munga chita yae ndicho chifukwa boma rapangika bungwe chivuta ntao walimo mabungwe aga yae nadi ima mungachita ya ichi. Pani iwa wakavanacho ichi nyengoyira, iwa wakavana mpingo wawo kuchemeka chikristu, wakavanao uwa gumanisikika na fuku, ulamurido wose wa Rome, wose wa uwu, bishop mkuru kumtunda kura wose uwu, uye wakavaboni, pakati pajumbaka nyengo iwa wakamchema iyo papa. Kwenye iwa wakava bishop nyengoyira, nipo Boniface III wakava mwene uye wakava papa wakudanka. Nte uraisi ya tusanga kuta hapa iwa kakara pachanya, hapo ngati papa mwene kwa pachanya, kachuta ako iwa wakava nako, maonekero ka muntu, iwa wakava na guvarikuru, iwa wakava na mausambazi ka weme. Iwa wakava na kakuru gankungono, maguga kupangika na maribu ka kutuwa, ndipo ka kutuzikika na maribu ka kudura na vinyake nte ura pachanya pose. Ipo iwa wakava na macharichi kakuru kakuru, iwa wakava marira boma, ipo ima mkumanya kasi, mazika katandazika kutijira ikawa millennium, kuti malaizika na uwose kwa yuda wakavara, kuti chiwute wakavareka iwo, chene icho iyo wakayowo ya kuti iyo wangachita ya ichi. Nipo wakayezi ya kuti bizisike millennium pembele kundachitike kuiza kufumu Yesu. Para Yesu wafika, ipeni papu millennium wakwamba. Hago ndi maro kwa kubabikira millennium wakuntazi, ndipo ndicho chifuka katolika ndawa kusamizika kuiza kwa Yesu fika nyengu iyi. Chose chile mpingo, hii ndi millennium. Mpingo lina chirichose, ichi ndicho. Wanani, millennium wakuntazi, au mwe, kumbro kizaso kwa Yesu Kristu. Ichi chikakala kufika hapa kukomeka kwa Konstantini, uyu wakiza hapa katikatipa 312 na AD 312 na 606. Nteura Boniface III wakasangika kwa bishop panji papa wa mipingo wa charichose. Hine ngekomeza kutitimari zikenge vesiri, ndipo manyuma ine ndivenge nacho ichi, urumbike chuta, makuona, sona ini nangulekeze waka minitipira. Verse 17. Iyo mwene uyo warina kutu rekani iyo upulike cho mzimo, mzimo kuyoya kwa mipingo. Kwa iyo mwene uyo kutonda ili ndi mpenge iyo kutuwarige mana kubisika, ndipo ndi mpenge iyo liberituwa. Ndipo mulibwe mwalimbika zinaripsha, teni ilo kulije mundu kulimanya kupatura kwa iyo mwene uyo walipokera ili. Kuli mpanyiko kutimu mulindizike mpaka machero usiku panyitive nao uu sono, kuru likuti sono. Pili makora. Vata daba kuchanya ine kurumba kuti imwe mapangie nge vantu kutipapulikise sona mzina rafumu Yesu mokti uwa ngamanya kulikise kulikose na uko matepi kakuruta. Mokti uwa panyake wangamanya kuti ine nkiyo ya ichi chifukwa ichi, ichi ndi kutanda uzira kwa uzimu uko imwe mwandipa ine. Amen. Iyo mwene uyo wakutonda. Chendo cha kudanga ini kukumba kuti imwe mkumbukire, kuti buli wose wa mautenga aga ntaga kulembeka kuruta kumpingo kweni kumungero wa mpingo. Labisikani kumanyuma uku umoza wa kudanga mpingo wa efe, kumpingo kumungero wa mpingo wa efeso, mbona inesko uo. Vili makura mwiro wa mpingo kurondezi kako, verse 8. Kumungero wa mpingo wa simuna. Vili makura ndipo vest kove. Kumungero wa mpingo wa Pergamo. Ndipo nenesko uo. Utenga ukuruta kwa mrongozi wa mpingo. Chivuta virani mtijura uyu wafumengeko kutenga ula. Kweni uu kaperekeka kwa mungero. Ndipo mungero wakava mwoko lake paspa ula mliro wake yeka. Kupasa uu nkongona ikuru kufuma kwa iyo. Kufuma kwa uko lake na mariero. Iu vali mwoko lake na mariero, ndiko kuti, iu vali mkongono ya pachanya, apo iu vali pano pacharu chapasi. Chifuka iu ndi kuvara kufuma kwa iyo, kupirikanga kuvara kumwiru ula wa mpingo. Mkona, kumungero wa mpingo, ukarembeka kuruta kwenye nyezi ya mwiru ndiyo walina nchito. Mungero wa mpingo ndi walina mlandu. Usangiyo ntawa kuparazga mazgo uombo nenesko. Ndipo mungero yula ukenera kutuwa kazgore mcheruzgo. Kasi mbalinga wakumbukira mbonooni kuno ntaka lechomene ya lafiskani kuno. Para ine nkava chigonere pabedi. Ndipo mzima mtuva wakiza. Ndipo ine nkalafiska kumanyuma umoriwane kula. Ndipo kula ine nkava chigonere kula. Ndipo nkaruta makuvapo kula. Ndipo ine nkawana vantu wose vara. Ndipo imo mkundi kumbukira ine kumparira ninge icho. Imose mkukumbuka. Mkuona. Ndipo ine nkati enya kasibu. Eye wakati iwo mbako. Ndipo ine nkati wose ndipa Branehamu. Eye wakati iyayi. kukamba mamilioni ya iwo, iye wakati awo ndi wakupendusikika wako. Ndipo ine nkati wakupendusikika, muone mwanakazi yura uyo iwo kakondurusikika na ayo kula mwanichi ndipo wakutowa. Wakati iwo kaba kutuwa jumba 90 para iwo kamalongozira kwa Kristu. Ndipo ine nkati, oh, ine nkati, teora ine na wapanga ichi. Ndipo iye wakati, hisi ati kulinzi ya kuno za kuiza kwa fumu. Ine nkati, ine kukumba kutindi muone iyo. Wakati, iwo nga muona ya iyo sono. Kweni wakati masono sono iyo wafikenge, isa tikulindizia iyo, kweni para iyo wafika, iyo wazamukiza kwa iwe chakudanka, tipo iyo wazamukiruzgika kukuringana na ifangiri iyo iyo kaparazga, tipo isa itamukuwa vantuvako. Kenya ina nkati, iwe kuna mulakuti inda damukuzgora chifacha wose hawa, isa tose, ina nkati, Kenya kasi wali yose, iyo wakati, iwo kababika mrongozgi. Ndipo ine nkati, Kenya kasi wali yose wa mkuzgora, iyo wakati, mrongozgi wali yose. Ine nkati, ukuturi na Paulo Simtuba, wakati, iyo wa mkuzgorela pavya muwiro wake. Kenya ina nkati, enanga paraza evangeli niro iyo wakachita. Tepo mamirio ni gamazga kachemelezga kati, hisa tupumu na paicho, gururi kuti anmeni. Takwana, hapo imumuli kupumura. Mteura mungero wa chuta tenga kumpingo wa mkuzgora sange iyo ntao kuparazika mazgu vire makora. Managa kubisika kienti pereke kutanda vizira kuweme chomene uma isa tinga chitira. Kasi managa kubisika kakujimira vichi, managa kubisika kama mana au kakasungika mumalo panji chingwa cha kupatulika mbaiboro icho chikaba cha msofi pera. Kasi mbalinga wakumanya icho muno mkona sono ichi nta chikaba cha iuwa kabana chingwa cha gulu kweni kukaba chingwa cha padera cha msofi dunenesko uo ichi ndi chingwa cha padera. Chingwa cha padera, mananga kubisika. Kasi ichi njichi, kasi mana witu ndinjani, Kristu. Bili makura, Yohani mtuwa chapatro 6, verse 48, fika 50, usangima mkulemba ichi. Yesu wakati, iyo wakaba chingwa cha umoyo, icho chikiza kufuma kwa chivuta, kufuma kuchanya, mana. Enya kasi mana kubisika ndivichi, mana au ntanga kuperekeka kugurulose. Uvumbuzi upungurikira pa mngero wa mpingo. Uvumbuzi wa mazgu. Mkwona, uvumbuzi wa mazgu kuperekeka kumngero wa mwiro ula. Waktu uu kabisika kwa waliose, ndipo ukavumbu kwaso. Mana kabisika kwa ii kalembeka kuruta kwa mngero wa mpingo. Mkwona, hema mkuporikisika ichi, ndi uvumbuzi wa kukulira papachoko wa icho Kristu wali, panyake nchemo ya pachanya pachoko, kumanya yae usange Rutera wakachimanya icho, kumanya yae usange Wesley wakachita mnyengo yake, au kumanya yae usange Martin Ntuva wakachimanya ichi. Irenius, sona ime mkumanya mpingo wakabakosga yae nangande bantuvara, iu wakababatuwa yae kwa iwo. Kweni iwa baka wabeni au baka wana vimanipiro vika barondezganga. Iwa baka turagawo mabishopu gawo vika na banyake nteura kutuba wakozge. Chifukwa kuno ntaka lechomene wanakazi wakaruta kutu wakatore The Life of St. Martin mchipinda cha kusungira mama buku ga chingerezi. Ndipo para hei wakati Martin Mtuva. Ndipo mundu wakasorora cha kukasikapo wakati hei yungo kumanyi kwa vivi ya imamda huko. Iyo wakakuzgeka yae, mkwana, chichari kuchitika mpaka nyingwe iye, kweni chivuta walinaro zinarake, chivuta wakumanya kasi iyo ndinjani. Kwanani, ndiyo ndi mpambano, mnyake wakukumba zinarao mchinyake chikuru, kweni vandu wa chivuta wakukumba kutubafumeko kumtundu ula wa vintu. Iyo wakufukumba yae vintu vikuru chumine, na chini mchinyake chikuru. Iyo wakukumba kubwa wakujiyura, kujiyuyura kula. Ntowa ya kukwira machanya ndi ya kukirira basi. Iyo mwene uyo wakujiyura, iyo mwene watu wakizike kenge. Iyo mwene uyo wakujikwezika, iyo mwene watu wakizike kenge. Wakajikizika iyo mwene. Ntaha mga yezganga kubachimi sinyaki chikuru. Yezgani kubachinyaki chichoko. Kweni mwewe icho imwe muli. Mkwona, mwewe wakuchikizika mwamasoka chihuta. Mwewe wakuchikizika mwamasoka ine mwavene. Mwenyake wali yose wali pachanya pino. Zomerizgani uyondi mkuru chomene pakati pino wewe wakutumikira vose. Ndinjani wangava mkuru kuruska Yesu Kristu uyo wakajipinya iyo mwene ndipo kachapa marundi gava sambiri. Wanchito wakuchapa marundi iyo wakava. Chihuta wakuchanya, mlengo wakuchanya na charo chapasi. Kuchapa nga marundi gava luvi. Oh. Wali na manyo wana vindu na fuvu walitora pa misewu uko vya kuvara vyao vikalitora ili ndipo kalifumesikanga kwa ili na maji wanchito kuchapa marundi ndicho hiyo wakava ndipo ndio raisi atikukanangana hisi ndi semu yake hisi atikwenda kwa doktora PhD wakuti na wakuti oh me huyo ndi Kristo yayi icho ndachi kuoneska chitemwa Yesu Kristo wa chitemwa iyo wakazuka wanchito kuwose uwa mbanenesko wakati semisika hisi chizgerero chabuti hisi atichitenge kwa imonza na minyake umwa iyo wali kuchitira kwa hisi oh yura ndi fumayane njipiche chikumpanga iyo kwa mkuru chupa iyo wakajipanga iyo mwine kwa ujikizga wanani icho ndicho chikampanga iyo kwa mkuru eni ndiri kwa ponao umwae wa kumana na vandu vanyake wakuru wakuru mumwayo wane ipo eni ndiri kwa ponao umwae wa unyake wa kumana na vandu au wakana gana kuti iwe wakawa wakuru wakuru mundu wakuziru wa mwine kwa kujese kuti wakupange iwe kukana gana kuti iwe ndi wakuziru wa ndipo iyo ndi kantu ya yi mkwona kukumana na mafumu na vanyake ndiura ndipo vandu au nadi ndi vandu wakuru wakuru ndipo iwe kumana na wakristu veneku wakukora malaya gavigamba na vindu ngati hivyo ndipo vanyake wa iwe wakuiza kugome ngati wakuchena chomene ndipo pamanyuma mkwona oh my enya ichiri kutari chomene hiviri mkwora managa kubisika chinyake chapadira pachoku, kasi chapadira ndivichi, nta chinyake chakuti, pitumbiko vya mzima mtuva, au yai, icho nchaguru rose. Kweni mananga kubisika, kakabavumbuzi kwa padira, chifwa hii wakenda kutuwa sambizi vanyake. Mkuona, kukaba kumanya kukulira kwa pachoku kwa maremba, kuti hii wangamanya kusambizi vanyake, hii wakenda kubanteura. Ndi unenesko uo, imu intamza mkubapu uva kumanya chomine kuruska mliska winu, imu kumbukera ni wakaicho, unani. Ndipo nteura chifwa hiyo ndi mliska uyo kumulikesikani imwe. Kusanga hiyo ndi mliska hiyo kena kutuwa manye uko kulimana kutuwa rieske mberere. Ndipo nenesika uo. Sono wapadera kwa pachoko. Ndipo nani ichi minitipera. Uvumbuzi mana ya kubisika. Sono liberituva. Hiyo waza mkuba na liberituva. Mngire uyu waza mkuwa na libwe rituva. Hilo ndi libwe dintheura ya ye mbali wakuti utuva. Ndipo iye wakuneneska utuva. Iyo wakakumana na mundu nyango imoza. Ndipo zinalaki wakava Simon. Ndipo iye wakasinda zinalaki ya kufika ku Jarawe Petros. Chifukwa iye wakava na makiji. Ndipo neneska uo. Iyo wakasinda zinarake ndipo kampanga iyo kubalibwe. Ndipo nenesko uo. Petros wakava na makii chifuwa iyo wakava mwene uyo wakava na makii kufumu. Zinalipia rakulembeka mlibwe ili. Ilo kulijia mnyaki wakumanya kweni iyo mwene. Iyo kujimanya kasiyo ndinjani kweni iyo wangapatida ya ibanyake. Mkwona kulijia mnyaki wakumanya kweni iyo mwene. Mkwona, Petros wakumanya kuti iyo wakava na makiye, kweni imwe mkampulikapo yae iyo kujitukumula na ichi. Mkwona, mbantu awa vini awa kujitukumula na icho iwo vali nyingu zinandi iwo ndikandu yae. Liberituva ndipo muiri zinalipisha, nda zinalake yeka, kweni iyo ndi mnyake wapadera. Mkwona, kuti iyo mwene ndi wakumanya, iyo mwene uyo warenalibwe zina. Onani mana kapadira kuti wariyeske mpingo kumbukirani. Kumbukirani para ichi chikati chachitika kumpingo uu. Uka wa mwiro wene ula. Nyingwe ni ira apo ichi chikavumbukwa. Kuti vachinikura iti vakajikazi kisikira iwo wene morongozi wa mpingo wawo. Papa. Ndipo kampasa iyo guwara libwe lituwa musi maiyo guwara kutowa. Ndi unenesko uo. Ndipo kartuzga hiri na tumaduna na vindu ngati hivyo. Vyana hivyo vikawa vya kuzirwa kwa hiyo. Kweni mgare uyo wafumu wakamanya echo ye wakava mwana wachuta. Kuzira mvumbuzi wa Yesu Kristu. Ndipo para vachinikura iti wakati wakazikisika mlongozi wawo. Ndipo wakavika polibwe la sangalawe pa marundi gake. Mkwona. Chivuta wakakazikisika mlongozi wake wakuzuzgika na mzimu waguro lake la kuzuzgika na mzimu mngero wake. Ndipo huu kavika pa iyo chididimizgo cha zina kweni iyo wangavumblanga yae ili. Iyo kwenye kutuwa jisungere ili kwa iyo mwene wanane. Ureje mtu wakumanya kweni iyo mwene. Mana kubisika libwe zinalipsha ilo kurije mtu wakumanya kweni iyo mwene. Ndipo hii kalembeka kuruta kumungera wa mpingo. Ine kumanya yae usangerutera wakachimanya chira. ine ngumanya yayo usange Wesley ukachimanya ichi ine ngumanya yayo usange bangere banyaki bakuru bakuru ndipo ine ngumanya yayo manyamuno usange mu bafikenge mcharo masono sono mngero mkuru wakuvara uiwaza mkiza kwa ise uiwaza mkuturongoza kwa ise kutitifume mzimu mtuwa mkuru uizenge mkongono ndipo waza mkuturongoza kwa ise kwa fumu Yesu Kristu. Iyo panyaka waza mkumanya yae ichi kwenye iyo waza mkubakuna mazabaganyaki aga. Iyo waza mkupanga, siwute waza mkumuvumbura iyo. Iyo antawa kwenye kuzakajivumbura iyo mwene, siwute waza kumuvumbura iyo. Siwute waza mkumusimikizira wake yeka. Icho ndicho iyo wakayoya para Yesu wakabakuno ndipo iyo antawa kamanya iyo unani. Iyo wakati, usangini ntangu chitamirimo ya dadavane, ipo kunigomezika yae ine. Kwenye usangini kuchitamirimo ya dadavane, ipo ima mkunigomezika yae ine, ipo gomezika ni milimo. Ndi unenesko uo. Oh, kasi yungo kuzizi kwa yaye. Buku la chivumbuzi. So na imu mkuona kwa mpingo hiri. Mkuona umaiu valide vanandicho mene. Mkuona umampingo ukarutira kuwaru huku. So na uu ndi muwiro uoisi atifikenge kwa machero siku parafumi ya sumerezga. So na ine kupepesi ya kutine nda msungani nyengo itaricho mene. Kwene ine kukumezi ya kutimwe. Imu msambere ngepo chinyake. Ndipo kulembe nga manotisi kutipala. Ine ndiri nanganyake kanande hapa. Pofupi mapijiganyake katatu panjiganai. Kwene ine ndiri jawaka nyengo kutindifike kukuhichi. Ndipo chifuwa cha kutinyengo yikumara. Ndipo hii ndipo fupi maminiti 17 sona kutifike. Kwene isi atisifike nge mubuku ichi mtuwairi ose. Ndipo ndihura isi atipenge nacho ichi. Sono kasi ndi mevalinga mkumtemwa iyo na mtima wino ose. Kasi ndi mavalinga mkumkomezika iyo na mtima wini wose. Au, sono kasi ima mkanangana kutini nga imirira pano kwa chifuka chakutu waka isi ntatiri mmabungwe. Uti isi ntatiri mmabungwe ndipo ningamanya kuyoya bindu hivyo. Kasi ima mkupulikisha sono vabali chifuka ine umoyone wose. Ine ndiri kususka chintu icho. Unani uka wa mzimu mtuva. Ine nga chipulikisika ya ichi ndamwene. Ine nga chimanya ya ichi mpaka mazubaka choko waka kajumpa. Mkwana, ine nga manya ya icho chikanipangisika ine kuchita icho. Ine nga manya ya ichi kwa icho ine nyingo zose nga basusika manakazi kukaranga umoyo kwa nangika na vintu. Ine nga manya ya ichi, ine ngumanya sono. Mkwana, sono fumi kumanya kutivindu hivi ndivihene. Apa hivi vikuonekasu kwenye nguya sono nkanira kufuma mumda uko, ndipo vya fika, baiboro rikayoya. Sono labisika nikuno, baiboro rikayoya, kukayoyeka pambiri vinda chitike, kutivindi hivi viza mchitika. Sono isi tikumanya icho, tikamanya isi. Ndipura isi titore mda uko umwiro ula, ndipo tikuona kuri ichi chika chitike ndendende umo baiboro rikayoyera. Tunenesko uo, enya ntewula apa isi tafika uko kumwiro witu wa mpingo, na echo iyo kuroskira za mwiro witu wa mpingo. Ichi chitike nge nkanira ndendende umo chivuto kayoyera kutindi mochiza mchitikira. Kasimo mkugomezika icho. Oh, kasimu mkukumba yae.
Oh, I want to see him. Look upon his face. There to sing forever of his saving grace. On the streets of glory, let me lift my voice. Cares all past, home at last.
Sono hapa imu korona chansa yumoza na mnyake, kundazi kumanyuma na mpipete na wa Methodist wose, wa Baptist, wa Presbytery, kwa ni uyu ndinjani.
As I travel through this land, singing as I go, appointing souls to not the church, to the crimson glow. Many arrows pierce my soul, from without within, above my Lord, lead me on to Him. I must cling.
Gente, me dire sono. Gente, pois me chama o coitado. Umwine nkumtemwera iyo, umwine nkumtemwera iyo, ngokuziziswa, ngokuziziswa.
Wonderful, wonderful, Jesus is to me, the counselor, prince of peace, mighty God is he, oh saving me and keeping me from. Was lost, now I'm found, free from condemnation. Jesus gives liberty and a full salvation, saving me and keeping me from all sin and shame. Oh, wonderful is my redeemer, praise
him. What do you want to see more quiz got your meaning? Oh, mwe kunozga.
Oh, wonderful, wonderful that Jesus is to me. He's the counselor, the prince of peace, the mighty God is he. He's saving me, keeping me from all sin and shame.
Tieni pamoja tiyoye lirumbike zinarake Pare Abraham na guru wa kiyoye pamoja Lirumbike zinarake mumbori wane Kumbukirane machero siku sebe na koroko Fika nyingo yira, fika kutiimwa mafikaso chitani ichi Apo hese te kusinda misika mitu yitu sona mkuromba kusumi ya umariro, panjivesira umariro.
At the name of Jesus bowing, falling prostrate and
Lord God, heal these, Lord.
Heal